Slăvitatul și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău,
vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, înviește, Doamne, înviește, Doamne, înviește. Părinte, binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, înviește-ne și ne amintește pe noi.
Amin.
Mă bucur că l-avem pe Părintele în mijlocul nostru. Părintele, pe bună dreptate, și pentru că e foarte ocupat și pentru că, într-un fel, cum și spune dânsul în carte, s-a săturat de atâtea cuvinte, nu s-a săturat de atâtea cuvinte între noi ortodoxi și tot vorbim, tot vorbim și nu facem nimic. Nu prea e ușor de prins. Dar mă bucur totuși că Părintele a binevoit și a venit la noi. E printre, știți, cu cât trec anii, la început aveam un areal foarte larg de părinți pe care îi chemam și mergeam și imitam. Și încetul cu încetul tot am devenit mai selectiv, vrând nevrând, pentru că cunoști mai mult, cer mai mult, dibuiești puțin mai mult, încerci să te dumirești, cum zicea Ana Ionescu, te dumirești, îți dai seama cam cine și de unde mai poți prinde filonul acela adevărat, curat. Și Părintele face parte dintre puținii pe care oricând noi am chemat și am invitat să ne vorbească, pentru că sunt convins că ne-ar avea să le spună foarte multe. Întâlnirea de astăzi e în jurul acestei cărți. Nu cred că ultima apărută.
Ultima.
Ultima apărută între iluzia împlinirii și certitudinea eșecului, care e un scandal din titlu. Și e o carte făcută și apărută la inițiativa soției părintului, doamnei profesoare Caroafa, care se ocupă cu planul editorial al editurii și care se ocupă împreună cu părintele de multe, de tot greu și de toată osteneala acestei edituri și nu numai, pe care mă bucur că avem și pe dânsa în mijlocul nostru. Și așa, foarte, foarte pe scurt, pentru că mi-e foarte greu să vorbesc despre carte când la venit părintele și nici nu cred că sunt în stare. Dar foarte pe scurt, cartea adună interviuri ale părintelui din mai mulți ani, dar oricum, din ultimii ani, înainte, părintele am plinit 60 de ani, cred că încă aveți, nu? Nu aveți 60. Am plinit 60 și cartea apare odată cu împlinirea celor 60 de ani ai părintelui. Așa, Să vă spun câteva, să vă preionesc câteva idei din carte ca să înțelegeți de ce îl dorim așa în mijlocul nostru pe Părinte. Deci îl doresc eu personal și cred că și voi, că v-ați bucurat când. Părintele spune că acum la 60 de ani mai degrabă e pesimist și autocritic și găsește câteva racile nu numai bisericii noastre și nu bisericii în sine, societății românești, și una dintre ele este faptul că nu ne recunoaștem vina și nu ne aplecăm asupra ei, nu avem un fel de pocăință. Și numai vina, greșeala și greșelile, și asta e și greșeala noastră ca biserică, în primul rând, ca oameni care să facem parte din biserică și din care biserica se compune, și așa societății românești. Și după aceea, un alt lucru care mi se pare foarte interesant, sunt multe lucruri interesante în carte, un alt lucru care mi se pare foarte interesant și pe care Părintele îl repetă și îl amintește multe ori în dialogurile sale, este faptul că un pericol pe care dânsul îl constată și pe care cred că îl constatăm cu toții, numai că nu l-am prea spus așa clar pe față. Faptul că foarte ușor noi, mai ales noi preoții, dar și noi și creștinii ortodoxi, ca și creștinii ortodoxi, începem să confundăm Duhul lumesc cu Duhul lui Dumnezeu și nu numai să-L confundăm, ci să-L și propovăduim cu multă liniște. Și Părintele constată și vede, nu numai, pretutindeni, probabil că și la noi, mai ales la noi preoții, un Duh secularist, dar nu un Duh secularist neapărat materialnic, ci un duh secularist mult mai grav, interior, duhovnicesc. Despre toate acestea și multe altele, cred că îl puteți întreba pe părintele. Oricum, cartea este scandaloasă. Nu cartea în sine. Poziția părintelui este scandaloasă. În sensul că suntem obișnuiți cu triumfalismul, suntem obișnuiți cu să ne lăudăm, suntem obișnuiți să spunem că suntem creștini de 2000 de ani. Părintele nu se laudă cu asta și nici nu socotește că e bine să ne lăudăm cu așa ceva și că și chiar spune cultura pe care ne-o aduce Hristos, dacă putem vorbi de o cultură, este o cultură a lumii actuale care este o cultură a exteriorului, o cultură a laudei, a mândriei, a marketingului, a designului, a tot ceea ce este exterior. E cultura lui Dumnezeu, cultura pe care o aduce Evanghelia, e o cultură interioară, o cultură a sufletului, duhovnicească, care nu se vede și care se vede altfel de cap, de, cu totul alte criterii se poate detecta această creștere duhovnicească sau trăire duhovnicească sau participarea noastră la Dumnezeu sau apropierea noastră de Dumnezeu decât această cultură exterioară. Observăm că această cultură a exteriorului e tot mai puternică și de multe ori promovată chiar de noi, de cei care suntem înrăcați în rase, și cultura aceasta interioară, cultura aceasta a smereniei, este uitată, este lăsată deoparte. Părintele vine cu un duh agioritic, un duh patericului pe care e tot mai greu să-l aduci într-o lume a secolului 20-21 care nu mai primește acest duh sau nu mai înțelege. Cred că nu mai înțelege, de fapt, și nu mai înțelege. Și de aceea mă bucur că a acceptat să vină la noi și să ne vorbească, pentru că cu adevărat aduce un duh, adevăratul duh creștin, cred că, chiar dacă dânsul chiar spune că după 30 de ani de preoție, altfel stă în fața Sfântului Altar și că judecata cea mare este mult mai aproape de dânsul și constată asta, deși poate că era și acum 30 de ani, dar o simte acum mult mai aproape și că de fapt fiecare liturghie e o judecată personală în fața lui Dumnezeu, ceea ce nu știu dacă noi preoții mai tineri putem să zicem, ar fi bine să zicem, sau noi creștinii putem să zicem de a ne înfățișa și de a fi cam tot timpul în fața judecății Dumnezeu, la fiecare liturghie și în general să ne pregătim de această judecată. Vă interpretați pentru multă și lungă vorbire.
Da, Părinte Ciprian și dragi studenți, în mare parte mă bucură întâlnirea cu dumneavoastră, nu prilejul de a vorbi. Așa cum spuneam, am și spus în nenumărate rânduri, am și scris, cred că e un excedent de vorbă și de conferințe chiar, așa încât, nu că n-ar trebui să mai facem conferințe, dar să ducem accentul dinspre vehicularea cuvintelor înspre întâlnire. Cred, personal cel puțin, mă ajut cu aceste mici schimbări de macaz, de perspectivă. Așa încât, iată, întâlnirea cu dumneavoastră la slujbă, frumoasă, o atmosferă extraordinară. Și, pe urmă, cu dumneavoastră să vă spun câteva cuvinte numai și după aceea să stăm de vorbă. Eu mulțumesc Dumnezeu pentru un lucru pe care încet, încet l-am înțeles, și anume acela de a-mi asuma cu foarte multă apăsare propria persoană, propria conștiință de sine, în unicitatea ei. Și cred tot mai mult și am primit mult curaj îndemn în această direcție, din paterice, din întâlnirea cu părinții mănăstirilor, Sfântul Munte și așa mai departe, când acel caracter personal de care vorbește teologia noastră și predica noastră nu este un simplu discurs, ci este o foarte concretă realitate. Până la urmă, adevărul esențial este sau pornește de la existența mea și de așezarea mea față de Dumnezeu. Nu a omului în general, nu a celorlalți, ci a mea. Eu și Dumnezeu, eu și lumea, eu și ceilalți, eu realitatea conjurătoare, conștiința de sine așadar. Și cred că probabil această presiune pe care o simt eu s-a născut și datorită experiențelor mele din regimul foarte nivelator și impersonal comunist, nu că acesta ar fi mai încurajator, dar totuși există mai multă mișcare, mai mult spațiu de mișcare, mai multă provocare în această direcție și slavă Domnului. Dar experiența noastră ne-a provocat mult în această direcție. Și a te asuma pe tine este, cred că, esențial. A te cerceta pe tine, a te exprima pe tine, a te mărturisi pe tine, este fundamental pentru tine și pentru cei din jurul tău. Am impresia că ne scăldăm cu toți într-o imagine colectivă artificioasă, tocmai datorită faptului că nu se așează fiecare în sine, în sinele său adevărat, și nici nu vine la întâlnire cu sinele său, ci încearcă o acomodare cu imaginea de ansamblu, o acomodare cu ceea ce se cere, cu ceea ce fac ceilalți, așa mai departe. De aceea, dacă paginile acestei cărți sunt așa cum sunt, ele se datorează și acestui fapt că nu m-am curățat în direcția mărturisirii de sine. Și eu, din toată literatura, gust cel mai bine literatura mărturisitoare, chiar și pe cea seculară, lumească. Jurnalele îmi plac cel mai mult. Și tot ceea ce se încadrează în acest gen literar.
Mărturisitoare însemnând sinceritate.
Mărturisitoare însemnând exprimându-se omul pe sine. Încercarea de a se exprima pe sine, pentru că există ispita adevărului neîntrupat, a ideii, a ideologiei, care nu există adevăr neîntrupat, există, despre care vorbim cu toții, și există provocarea majoră a adevărului întrupat. Ori cel mai la îndemână adevăr întrupat sunt eu însumi, cel mai la îndemână. După aceea, aproapele meu, dar cel mai la îndemână sunt eu. Eu mi-am propus și în metoda mea didactică, să spun, la universitate și chiar în studiile biblice pe care le promovez, ermeneutică în mod special, și am descoperit în tradiția bisericii, de altfel, temeiuri foarte puternice pentru recuperarea acestui reper gnosologic și hermeneutic fundamental, care este experiența lucrurilor, piraton pragmaton, cum spun părinții. Și această experiență a lucrurilor este cea mai accesibilă pentru cine vrea să cunoască sieși. Deci una să ai mărturia experienței cuiva și alta să ai propria experiență a lucrului. Evident că experiența personală te apropie de cunoașterea lucrurilor mai bine decât mărturisirea experienței cuiva. Există o mare ispită a ideologizării credinței, o foarte mare ispită. Vorbim cu multă ușurătate de lucruri care nu ne ating de niciun fel. Ne simțim solidari cu ele, ca niște adepți a unor teorii sau filozofii sau ideologii de partid, să zicem. Ne simțim solidari, le propovăduim cu multă convingere, credem în ele, dar ele nu izvorăsc din propria noastră experiență și nici n-au trecut pe acolo spre a se verifica. De aceea eu am simțit personal acest risc, de aceea se vorbește foarte mult de lucruri pe care cei care vorbesc, despre care cei care vorbesc nici n-au cea mai mică experiență sau practica lor, să zicem. această problemă cu atât mai mult cu cât este vorba despre noi, cei care ne mișcăm în zona bisericii și a teologiei, despre Dumnezeu și cele dumnezeiești, care sunt greu accesibile experienței nemijlocite. Dar oricum cred lucrul ăsta și vă îndemn pe dumneavoastră și cred că ne-am recuperat o așezare foarte sănătoasă în lume, să încercăm să nu mai vorbim decât cu foarte mare zgârcenie și la foarte multe insistențe despre lucruri care țin de Dumnezeu și de biserică și de cele dumnezeiești, decât despre cele pe care le-am experimentat, cum spunem foarte simplu, a căror experiență am făcut-o și în măsura în care am făcut experiența respectivă. Și atunci vom vedea că ne așezăm foarte sănătos, nu mai îndrăznim atât de mult și câștigul cel mai mare este că chiar ne dăm seama că suntem departe, foarte departe de realitate. Numai atunci ne dăm seama. Până atunci ne amăgim foarte mult.
Și asta și în mărturisirea, și în predica preoților, și în cuvântul către alții.
Da, cred că da. Pentru că iată, ceea ce făcea mărturisirea apostolilor, de exemplu, sau a părinților, foarte puternică, era temeiul intuitiv, să-i zicem așa, sau experiențial, pragmatic, experimental al discursului. Deci noi și nu vorbeau dintr-o învățătură, dintr-o dezvoltare catehetică sau speculativă, ci mărturiseau propria experiența lucrurilor. Propria experiență a Duhului, a Duhului Dumnezeu. Îl intuiau pe Dumnezeu, îl simțeau pe Dumnezeu, pe Mântuitorul Hristos, așa cum vorbește Pavel despre Mântuitorul Hristos, este atât de evident că între dânsii este o familiaritate și o intimitate extraordinară. Deci nu e vorba de o speculație teoretică care de multe ori ne copleșește și ne cuprinde, amăgește pe noi, ci e vorba de o familiaritate. De acolo și forța extraordinară. Nimeni, cine ne va despărți pe noi? Pavel. Acum, sigur, sunt foarte multe aspecte. În plus, această personalizare a cunoașterii și a propovăduirii și a mărturisirii îmbogățește fantastic lucrurile. Pentru că, iată, mărturia mea la 60 de ani este una, într-adevăr, o pesimistă, critică, cum să zic, descurajantă și așa mai departe. Dar mărturia părintelui este alta. Mărturia uneia dintre voi trebuie să fie alta. După cum era și mărturia mea la 20 de ani sau la 25 de ani, când chiar credeam uneori că pot să particip la salvarea lumii, nu numai a mea. Am făcut și teste.
Nu, să știți că este posibilă. Sfânta Teresa a pruncului Iisus, Teresa de Lisieux, care toată viața ei a stat o viață foarte scurtă, a stat în Carmelul de la Lisieux, în rezidurile Carmelului, n-a ieșit de acolo, până ce a trecut la cele veșnice. Este declarată de suveranul pontif ca patroana misiunilor, nu întâmplător. Prin viața sa...
Mă certificați în faptul că mărturia este una foarte personală, da. Deci iată, vorbim de altcineva care dă o altă mărturie foarte încurajatoare, foarte... Mărturia mea este una descurajatoare, pentru că este una foarte personală și privește aspecte foarte personale și cred sigur cu riscul, cu riscurile de rigoare, cred că trebuie să ținem seama de asta. Mai e o problemă foarte importantă pe care o pun deseori, sunt probleme care mă frământă în mod real pe mine personal în ultimii ani. Și anume disponibilitatea noastră mărturisitoare trebuie să-și asume și curajul de a mărturisi limitele și neputințele. Eu o spun frecvent și insistent și cu accent, dacă lumea nu învață de la noi căința, de la cine să o învețe? Ori dacă noi vom fi cei bravi, cei virtuoși, cei cu minți, cei cu împliniri, cei cu bilanțuri pozitive, cu profilul de succes și așa mai departe,
Pocăință.
Pocăința unde este?
Chiar vreau să vă spun, mărturisirea asta nu e de fapt începutul pocăinței.
Pocăința, începutul pocăinței, tocmai asta este, că abia atunci când începi, după părerea mea umilă, începi această perspectivă asupra vieții, îți dai seama cât de departe ești în a pune început pocăinței. Că e una să mărturisești o greșeală sau alta, un păcat grosier sau altul, o neputință sau chiar o patimă care te domină, și alta să-ți asumi distanța, rătăcirea, îndepărtarea existențială de Dumnezeu, care, după părerea mea, este căința reală și adevărată. Omul să aibă conștiința distanței și a îndepărtării de Dumnezeu. Că un lucru anume nu este în sine bun sau rău pentru că se află într-un catalog de fapte bune sau într-un catalog de fapte rele, ci pentru că te îndepărtează sau te apropie de Dumnezeu. Și așezările acestea lăuntrice sunt esențiale. Acum, titlul sigur e un pic provocator, poate fi, nici eu nu știu cum a venit la un moment dat, dar mă exprimă foarte mult pentru că e dilema în care mă lupt. Dar uitați-vă la mine ca la un om de 60 de ani ceea ce sunt. Și să mă citiți ca atare, să mă ascultați ca atare, și nu toți oamenii de 60 de ani gândesc și simt ca mine, ci fiecare în felul lui. Tocmai despre asta vorbeam, despre unicitatea persoanei. Dumneavoastră sunteți altfel, de aceea și spun tinerilor, fiți la tinerețe îndrăzneți, curajoși, pentru că puteți greși mult mai mult decât poate greși un om la 60 de ani. Puteți greși în sensul exuberanței, a entuziasmului, a aventurei, etc., etc. Am mai discutat de aceste chestiuni. Problema pocăinței nu este o glumă. Nu este o frază de catehism. Că dacă ar fi o frază de catehism și o predică, și ar fi foarte simplă, foarte simplă. Problema pocăinței este problema vitală, esențială a omului. Nu întâmplător Mântuitorul Hristos și înainte de dânsul Sfântul Ioan Botezătorul recapitulează întreaga Evanghelie în fraza pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Nimic nu e întâmplător. Cu atât mai puțin când e vorba de Mântuitorul Hristos însuși. Nu înțelegem lucrul ăsta când suntem tineri. Mai ales că de multe ori avem ispita să credem că problema pocăinței se desfășoară în zona morală, a faptelor noastre morale, ceea ce nu e deloc adevărat. Problema pocăinței este o așezare lăuntrică, ființială, dacă vreți, ontologică, nu știu cum. Este
o asta numită așezare vigilentă, la un moment dat.
Cu vigilență, cu luciditate, cu trezvie, spun părinții. Eu cred că, iată, este o presiune fantastică a lumii asupra noastră, vorbea și părintele. Noi vorbim de o manieră aproape inconștientă de secularizarea societății. Dar secularizarea nu poate fi a societății, pentru că societatea, dacă e lume, este seculară până ea însăși. Fenomenul secularizării privește exclusiv pe cei din biserică și biserica. Secularizare înseamnă pătrunderea în biserică a Duhului lumesc. Deci este un nonsens să vorbești despre secularizarea lumii.
Tautologie.
De secularizare societății. Și asta este foarte, pe de altă parte, întâlnim în discursurile multor preoți, profesori, chiar teologi și așa mai departe, această arătare a răului în altă parte. O secularizare nu este problema societății, e problema noastră, a creștinilor, a bisericii. Deci când noi suntem dominați în felul nostru de a gândi, de a mișca, de a activa, de a relaționa, de considerente și instrumente lumești, secularizăm propria noastră existență. Bătălia cea mare nu este în celălalt, nici în comunitate, ci este în propriul tău suflet, în lăuntru tău. Acolo e bătălia mare între Duhul lumesc și Duhul lui Dumnezeu. Ce considerente mă determină să fac un pas sau altul, să iau o hotărâre sau alta, să am o atitudine sau alta și așa mai departe. care sunt considerentele lumești, care sunt considerentele duhovnicești. Eu sunt sub impresia, v-am mai spus la ultima noastră întâlnire, cred, a Patericului Mare, am terminat în sfârșit, e mai mult timp de tradus, este în corecturi acum, colecția tematică a Patericului.
E mult mai complet.
E mult mai complet, dar e aproape de 3 ori mai mare. Este tot, include și Patericul Egiptean, dar aproape concomitent, după la în secolul 5-6 au circulat amândouă. Varianta scurtă alfabetică, cu Ava Antonie începând, până la Ava Or, și varianta tematică pe 21 de teme rânduit materialul. Și acesta n-a fost tipărit până acum vreo 20 de ani grecii și surscretieni au tipărit pe parcurs. A fost un Jean-Claude Guion foarte, care toată viața și-a dedicat-o cercetării și editării la surscretieni.
Da,
și
Jean-Claude Guion este Moine de Soler.
Da,
am
vizitat. Da, da, da.
La abația de la Soler. Da, da. Și acolo a făcut Lucien Regnault, a făcut și el o colecție mare, vreo 10 volume.
Asta a fost publicat în 3 volume, Patericul.
Da. Da,
nu vorbim de el în sine.
Pentru uzul și formarea novicilor, viitorilor monachi și preoți în ordinul benedictin, în abațiile benedictine. Pentru un om care își desfășoară activitatea în societate și intră în contact cu societatea și cu lumea, este o altă formare.
Este de discutat, da. Este o provocare. Dar eu am invocat această chestiune ca să pun în discuție problematizările care mă frământă, pentru că odată lua contactul cu lumea patericelor, a oamenilor pustiei, să nu uităm că aceștia, oameni care au populat pustia, au fost credincioși veacului 4-5 în mod special, care din lume populată cu tot confortul sau, mă rog, care era la, s-au deplasat pentru o rațiune sau alta în pustie să trăiască, să trăiască aproape de Dumnezeu. Eu cred că expresia esențială, redusă la esență, a credinței noastre, a viețuirii cu Dumnezeu, este acolo. După cum este în Evanghelii. Pentru că ierminia cea mai fidelă în duh a Evangheliei este Patericul. Sunt filocaliile târziu mult mai dezvoltate, dar Patericul, pentru că este o filozofie atât de condensată, exprimată și la modul foarte aplicat și foarte practic. M-am primit confirmări majore din contact cu această literatură, cu acești părinți, în direcția care și eram frământat, și anume aceea a faptului că marele război se dă în lăuntru și că riscul major al secularizării nu este afară și nu este a societății, ci este al meu. E problema mea. Pentru că, iată, obsesia banului, de exemplu, a câștigului, a instrumentului care facilitează viața într-un fel sau altul, care eficientizează viața într-un fel sau altul, toate acestea nu vin dinspre Evanghelie și dinspre Paterice, ci vin din altă direcție. Și părinții Patericului, sigur, acolo e măsura deplinătății, a desăvârșirii. Dar acea este măsură indicatoare, nu este măsura compromisului și a pogorământului. Că noi funcționează, știți foarte bine, și măsura pogorământului. Dar măsura pogorământului nu este etalon. Etalonul este măsura acriviei, măsura deplinătății este etalon. Și pe urmă, sigur, ținând seama de realitatea lucrurilor și de slăbiciunile oamenilor, se coboară până la infinit, până când este neputință în om, să coboară măsura pogorământului. Dar niciodată biserica n-a pus măsura pogorământului drept măsura de plinătății. N-a spus a treia cununie este minunată. Și vă rugăm pe toți să reușiți să o împliniți. E un pogorământ, îl acceptăm, este sub rânduială și cu lege, dar nu e măsura de plinătății. De aceea, paradoxal, Patericul la una din temele patericului, începe cu trimiterea, este și în patericul alfabetic, de altfel trimiterea lui Ava Antonie să vadă măsura de plinătății unui mirean. Deci celor care cred că cele din pateric privesc pe călugări, iată, avem aceste exemple. Cel, unul de cei mai avansați în cele puznicești este trimis de Dumnezeu să ia lecții de la un mirean.
Iar Macarie egiptean de la două cumnate.
Iar Macarie egiptean. Sunt multe exemple, nenumărate exemple. Dar problema este că în jurul căreia mă învârt eu este recuperarea sinelui. Totul se judecă aici. Problema este a ta. Nu este a celuilalt. Nu este a societății. Problema este a ta. Și ca să fie a ta, să fie curată, să nu fie ideologizată, în sensul să nu ne bombardăm cu părelnicii, un foarte mare risc, mai mare la fete decât la băieți. După constatarea asta, fiindcă avem fete multe, de asta spun. De încurajare. Deci părelniciile sunt foarte mare dușman al existenței reale. Părelniciile, ideile, ni se pare nouă. Imaginația. Și ne facem fel de fel de construcții foarte solide, după care viețuim în deplină amăgire, să înțelegem. De aceea trebuie să ne curățim, să ne verificăm. Sigur, e și lupta foarte mare cu imaginea, pentru că nimeni dintre noi nu vrea să facă exhibiționism și în public să-și arate toate deputințele, slăbiciunile. Nu despre asta vorbim. Fiecare dintre noi dorește să aibă un accept social cât de cât, totuși, nu? Și atunci ne protejăm imaginea. Dar cred că o facem cu preț mare, pentru că părinții patericii, iarăși să luăm ca măsură, fiindcă reprezintă măsura deplinătății, luptau împotriva acestei ispite fantastice și afișau lumii o imagine deplorabilă, condamnabilă, etc. E o foarte mare bătălie. Cred că ne amăgim și noi cu... Nu numai că ne amăgim, vânăm profilul de succes, cum se zice. Îl vânăm. Asta e imaginea care exercită presiunea asupra noastră. De mici copii suntem sub presiunea unor tipare, unor modele, care sigur sunt foarte bune, dar nu știm cât modelele acelea sunt autentice și în duhul pe care noi îl dorim, în duhul dumnezeieștilor evanghelici și în duhul adevărului firii până la urmă, în firea lucrurilor.
L-am numit acestea, da. Am îndrăznit să numesc închisori de gând, în care trăim de
exact,
mici,
da.
Ne imaginăm cum
atunci. Și este cumplit. De aceea e foarte cu acest, nu poate omul să ajungă la o raportare sănătoasă dacă nu are loc în el această frământare, cercetare de sine și măcar o vecinătate sau o intuiție a căinței în fața lui Dumnezeu.
Și asta constant trebuie să rămână
să fie. Să fie o stare, cum ar veni, să fie o stare. Acum, sigur, sunt și frustrările, și la mine sunt foarte multe frustrări. Frustrări, neîmpliniri, în sensul că mi-aș fi dorit să fac o serie de lucruri pe care n-am putut să le fac. Am avut fel de fel de blocaje. Și când ești tânăr tot mai sper că ai timp să le faci, dar la vârsta mea nu prea mai sunt multe posibilități. M-am resemnat și redescoper sau descoper această așezare a căinței. Lupta părinților pustiului, ca pusnicilor de astăzi, de altfel, este pentru căință. Lucrarea noastră este pocăința, spun ei. Lucrarea prin excelență. Pentru noi e greu de înțeles acest lucru. Mai târziu vezi. Apropo de certitudinea eșecului, să zicem, eșecul în fond și la urma urmei este păcatul. Nu vorbim numai de eșecul în proiecte, în aspirații, ci vorbim de eșecul existențial. Eșoarea noastră în a ne așeza, în a ne împlini, în a avansa, în a spori, în a crește, în a Și eu n-am simțit, când eram tânăr, eram foarte încrezător, la 35, la 40 de ani, la 45 de ani, foarte încrezător. N-am avut această... Nu puteam să spun aceste lucruri atunci. Le spun acum, de aceea spun că mărturia e una foarte personală și aștept să văd dacă le mai spune cineva ca mine, dacă nu, încep să mă iau de gânduri, cum să zice. Îi spunea Părintele Ciprian, dom'le, eu încurajez foarte mult persoana să se exprime pe sine cu cele mai năstrușnice gânduri și simțăminte. Bă, eu simt așa, măcar să simt ceva, adică asta e foarte important. Indiferent ce, să spui că eu simt, eu intuiesc lucrul ăsta și să spui. Și s-ar putea să mai apară cineva care să spună, măi, și eu simt la fel. Și te încurajează că nu ești în afara firescului, și mai apare și altcineva, și mai apare și altcineva, și atunci se încheagă un curent încurajator și așa, care îți confirmă lucrurile. Ce să... Starea de mulțumire exterioară a cuiva, din perspectiva Evangheliei, nu poate fi una pozitivă. Ori nu suport această chestiune să ne așezăm într-o stare de mulțumire. Mă rog, să zicem că ai ajuns tu personal la o foarte mare sporire duhovnicească, dar nu te poți așeza în mulțumire când vezi în jurul tău. Dar în sine, cel care îl propovăduiește pe Hristos, cel care poartă în mână crucea Mântuitorului sau la piept, nu se poate așeza într-o stare de suficiență de sine și de mulțumire de sine, ci într-o disperantă stare de nemulțumire, de disperantă impropriu spus, adică e foarte mare, că nu este tocmai încăință, nu este disperare, știm foarte bine în sensul, dar e o foarte conștientă stare de neîmplinire. Am gândit foarte mult și cu această iluzie a împlinirii și mă convinc până zice trece că e exprimare foarte în ceea ce mă privește foarte reușită. Că și ceea ce mi se pare a fi împliniri nu sunt. Deci sunt niște iluzii. Și asta pentru că aflăm după aceea în teologia bisericii și a părinților că cel care face să crească este Dumnezeu drăguțul. Deci nimeni nu poate să-și treacă în contul său sporul, împlinirea, ci numai osteneala. Dar osteneala nu echivalează cu sporul și cu creșterea. Deci nu e suficient să te ostenești tu ca să crești. Trebuie să facă Dumnezeu să crească. Asta e un cuvânt foarte important, care ne apără de foarte multe lucruri. Sunt oameni care se ostenesc o viață întreagă și nu sporesc nimic. E rânduiala lui Dumnezeu și știe El de ce. Sunt oameni care se ostenesc foarte puțin și sporesc foarte mult. Cresc, adică este a lui Dumnezeu. După aceea vorbeam la început de schimbarea aceasta de macasa de perspectivă. Iată o slujbă frumoasă, vescernie, catanictichi, cum spun grecii, nu avem echivalent. Adică pătrunzătoare așa la suflet, la inimă, străpungere, zic părinții, traduc. Foarte frumoasă. Dacă o trecem la categoria împliniri,
am distrus.
Am pierdut. Și zicem, noi am făcut o vecernie frumoasă.
Păi este și o împlinire. Este și cu părinte. Împlinirea atâta deci, celui care celebrează.
Eu mai spun o frază și închei. Și după aceea tuturor dau cuvântul. Mai spun o singură frază. Iată cât de diferit pot fi văzute lucrurile. Și eu am, s-ar putea să am dreptate și dânsul s-ar putea dreptate. Acum dânsul s-ar putea să aibă mai multă dreptate, că îl văd mai sigur pe dânsul. Eu nu sunt atât de sigur pe mine. Dar cum facem ca eventuala tentație care să treacă la împlinire încă o vecernie foarte reușită să treacă la altă categorie și la alt capitol? Și mi se pare a fi o foarte mică mișcare de macaz, dar foarte esențială, și anume o trecem la capitolul bucurie. Nu împlinire, ci bucurie. E o bucurie. Bucuria este faptul că guști o stare anume. Trăiești într-un anume spațiu și îmi venea în minte o imagine care mi se pare suficient de sugestivă, și anume, să zicem că noi suntem pe o coravie care traversează, biserica este și asimilată cu această imagine, traversează marea cea mare și tulbură și frământată a lumii, suntem prin urmare pe spațiul salvator și dincolo de corabie sunt oameni care naufragiază sau se neacă în cele lumii. Nu putem numi împlinire faptul că noi suntem pe corabie, ci putem numi bucurie. Bucurie putem să o numim. E foarte adevărată. E foarte adevărată bucurie pentru că tu ești pe corabie și foarte mare compasiune și tristețe pentru cel care nu este. În niciun caz însă nu vei face ierarhie între tine și el, că tu ești mai bun și el e mai rău. Nu știu dacă m-ați înțeles. Dar te poți bucura și întrista. E, această mișcare de macaz mi se pare ne poate salva de foarte multe lucruri. Eu și în confruntările mele pastorale, duhovnicești, recomand acest lucru. Oamenii sunt sub presiunea micilor sau nevinovatelor plăceri, să spunem. Și eu le spun, iată, nu te poți lepăda de plăcerea de a merge într-o mașină confortabilă, să zicem. Fă-o cu bucurie și cu mulțumire, nu cu laudă. Una e să o fac cu laudă și cu vanități și cu orgolii și cu... și alta să o fac cu bucurie. Fă-o cu bucurie. Toate să le faci cu... schimbă enorm de mult lucrurile. Așa este mișcare de macaz. În fine, au fost câteva gânduri așa. Acum supărarea mea majoră este pe mine însumi, ca preot, ca teolog, să zicem, ca persoană publică bisericească, că nu reușim să avem o prezență care să facă diferența între ceea ce spunea și Părintele, Duhul Lumii și Duhul lui Dumnezeu. Dacă oamenii ne văd că și pe noi fugind după împliniri și după succese, după bilanțuri pozitive, dacă ne întredem cu ei în clădiri și în realizări și în proiecte de tot felul, e o mare amăgire, cred. De aceea și spun lucrurile cu credința că pot să greșesc în parte sau în totalitate. Dar asta simt eu. Și învăț pe ceilalți să se exprime pe ei cum simt și atunci suntem adevărați. Altfel nu suntem adevărați. Altfel ne facem, răspândaci, cum să zice, unor ideologii străine. Și dacă ne exprimăm, cum simt chestiunea asta? Eu ce simt față de cutare sau cutare? Cum simt? Și spun, eu simt asta. Ați văzut, iată, la nivelul României, la ora asta chiar, suntem atât de ușor de manipulați. O televiziune sau alta reușește să țină sub semnul unei cele mai decadente ideologii, cele mai evidente, să spunem, căderi, 10% din populația României, 15% din populația României, care repetă papagalicește ce aud la un televizor. Ideologic și ca atitudine. Mai era tu. Nu poți să ai propria ta raportare. Și între aceia profesori universitari, preoți, călugări, creștini și așa mai departe. Aia tu nu poți să ai o raportare. În limitele propriei tale experiențe. Nu spune ce auzi la celălalt în mod, ci spune ce simți tu. Iată, se întâmplă să circule despre o persoană publică cele mai inimaginabile lucruri despre mine sau despre altcineva, să răspândească într-o zi sau într-o săptămână în toată țara asta și să treacă și granițele spre Sfântul Munte, Grecia și așa mai departe. Oamenii să se încredințeze într-un zvon, într-o poveste, Și dacă iei pe fiecare în parte, păi da, tu știi chestia asta, ai trăit? Nu, dar și am auzit. Păi da, tu. Și nu te-a cunoscut nimeni ca atare. N-a făcut nimeni experiența perversiunii tale, experiența răutății tale. Și toți vorbesc despre ea. În ce temei? În temeiul acestei irresponsabilități de a-l exprima pe altul, de a exprima părerea celuilalt. Mi-aduc aminte când a fost cu părintele Stare Sefrem atunci cazul, că a fost în închisoare. Și eu am dat o mărturie publică, așa am spus. Eu dau mărturia publică în temeiul relației mele personale cu dânsul. Eu am cunoscut așa, 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 așa și așa. Deci asta e mărturia mea. Să dea mărturie rea, cine l-a cunoscut? Deci n-a fost nimeni să dea o mărturie negativă. Au fost niște instrumentări care au lansat pe piață, cum se spune, o imagine și doritorii și consumatorii au, păi ați auzit, mă, ce-a făcut? Cum e mă posibil așa ceva? Uite mă și a iorit Sfântul Munte și cu tare și cu tare. Păi da, tu ai făcut experiența acestui? Nu, dar tu nu, dar tu nu. Păi de unde mă știți? De la cineva care a lansat pe piață un zvon. Asta fiindcă suntem victime foarte ușoare și asta pleacă de la faptul că ne minimalizăm pe noi înșine și lăsăm să intre în lăuntrul nostru, vorba tot la Pateric, ai ușile deschise, spunea cineva, apropo că vorbeau prea mult niște frați și un părinte înțelept i-a părât la părintele, zice, sunt bun, dar zice, au ușile deschise, în sensul că și intră și iese cine vrea în trânșe. Adică și asta e foarte mare, foarte mare problemă.
Părinte, asta nu e imagine prea curată cumva despre, că ziceți că noi lăsăm pe alții să se exprime prin noi, că le acceptăm părerile, dar eu cred că lucrurile sunt mai perverse și mai, adică noi ne cunoaștem eșecul, avem toți cetățenii eșecului, numai că încercăm să dăm vina pe alții pentru eșecul nostru și atunci găsim în jurul nostru nenumărați vinovați. Și cum auzim de un lucru, vezi, uite de aia nu sunt eu creștin, că ăla a făcut așa.
Da, asta e altă ispită majoră, tot din cauza acestei impersonalizări sau depersonalizări, cum se zice, pentru că vinovatul este, găsim un vinovat, tot fiindcă fugim de noi înșine. Eu asta încerc să mărturisesc, că nu vreau să mai fug de mine însumi, că mă asum așa cum este, cum sunt și vă provoc și pe dumneavoastră, cu cât mai devreme, cu atât mai bine.
Foarte grea calea care ne-o numați. În sensul că nu ne-o, aproape că n-am auzit-o spusă de nimeni, deși e calea învățăturii de credință. Și, de pildă, să vă dau un exemplu personal, că tot a zis că trebuie să mergem personal. Povestind despre convertirea mea, m-au luat deoparte câțiva profesori și câțiva chiar ierarhi, nu de aici, de la noi, ierarhi. Și mă zice, nu-i bine să spui partea rea prin care ai trecut, pentru că nu dai un exemplu bun oamenilor. Și mergeau pe aceeași idee că trebuie să spui numai părțile bune. Și deci, cumva se exclude de la sine că nu poți să mărturisești, să n-ai poți să ai o căință exterioară vizibilă, clară.
Eu zic, da, e bine să spui și părțile bune acolo unde și cine le are. Dar trebuie să recunoașteți cu mine că suportă un risc major să tot spunem părțile noastre bune. Și eu mă încred în reflexul de veacuri al bisericii, care vă spuneam, cred că și data trecută, mă repet ca papagalul, cum se zice la bătrânețe, inevitabil, biserica n-a rânduit un moment și un eveniment de care să facem bilanțul faptelor bune. Dar a rânduit un moment foarte frecvent al bilanțului faptelor nebune sau eșecurilor, mărturisea păcatelor. Asta este un lucru esențial. Esențial. Deci n-am spus, băi, iată, înainte de împărtășanie mărturisirea păcatelor și după împărtășanie mărturisirea faptelor bune. Să vină cineva să spune, am făcut cu tare, am făcut cu tare, am făcut cu tare. Să vină celălalt, eu am făcut mai cu tare, mai cu tare, mai cu tare.
Dar știți, într-un fel, ajuns pe la slujbele noastre, se întâmplă asta de multe ori. Adică La sfârșitul slujbelor, noi preoții de multe ori ieșim și zicem, familia nu știu care a făcut nu știu ce, a ajutat nu știu ce.
Este ceea ce spuneam mai devreme. Cred că păcatul e al nostru, iar împlinirea lui Dumnezeu. Cred cu tărie lucrul ăsta. În ceea ce am făcut, dacă mă uit în urmă, aș rândui Dumnezeu așa, pentru fiecare Dumnezeu are pedagogia potrivită cu firea și cu structura lui. Cu mine, de exemplu, m-am străduit, am avut proiecte mari, gânduri mari, așa mai departe. Aproape toate s-au irosit, dar acolo unde s-au făcut fără mine, să zic așa. Iată, de exemplu, un...
Pe deasupra noastră.
Biserica din Politehnică, Biserica Sfântul Grigore Palama, ne-am zbătut cu ascoriștii la vremea aceea, cu domnul Virgil, cu Florin Botezan,
Virgiliu
Gheorghe, erau ascoriștii, întemeietori, stârpii ascorului. Și ne-am zbătut vreo 2-3 ani, 4 ani, sigur, am făcut chestiunile astea de procedură, am obținut locul și așa mai departe, dar până la urmă biserica a ridicat-o altcineva. A ridicat-o un domn care avea banii și așa pictat, a făcut-o tot. Când nu pot spune că îți ia Dumnezeu și foarte bine, mie cel puțin, foarte multe, încât nu pot spune că am făcut singurul lucru sau... Am această osteneală există a omului, dar ce face, ce ne împlinește e bunul Dumnezeu. Sigur că lucrul poate să fie o vorbă simplă acesta sau, dimpotrivă, poate să fie ceva foarte întemeiat. Recursul la experiența personală, asta e gândul meu. Se citește foarte mult. Eu am avut avantajul că n-am iubit foarte mult lectura. Te zice probabil că se cunoaște. Și eu cred. N-am iubit foarte mult lectura, am avut mai mult provocarea propriei contemplații, să zic așa. Și lectura e foarte bună, dar este și foarte ispititoare.
Contemplația nu e posibilă fără lectura Sfintelor Cărți. Asta spune Sfântul Bernard de Clairvaux.
Dar Sfânta Maria Egipteanca ce spune?
Eu l-am citit pe Bernard de Clairvaux, care...
Noi n-am citit atât de mult, dar am citit Viața cu Vioasa și Maria Egipteanca.
Acolo avem o regulă, inclusiv oaspeții care ne ducem, primim un exemplar din Sfânta Scriptură, primim regula Sfântului Benedict și cât stăm acolo, respectăm întru totul atmosfera și spiritul locului.
Așa
nu întârziem nici măcar la masă, nici la rugăciuni, nici la...
Slavă Domnului!
Eu pot să vă spun că am fost acolo. Și sigur că primele zile nu mi s-au părut foarte ușoare. Mi s-au părut chiar dur.
Să mă laud și eu?
Da. Nu e o laudă. E un fapt de viață.
Și am fost.
Mă bănuiesc că nu l-a sito.
La mână, și la vatopet. 3 săptămâni. De 2 ori câte 3 săptămâni. La Moisea Vatopel se întâmplă exact același lucru. Cine intre pe ușă, intre în rânduiala și în ritmul viețuirii călugărilor. Bate ora, la ce oră bate la dânsii, la dumneavoastră acolo, deșteptare?
4.
La 3:30 la Vatopel. Băi, e un dialog... Dar acum faci ca nevestele. Nu e adevărat. O jumătate de oră mai devreme. La 3:30. Iar la prodromul la 2. La prodromul la 2.
Dar gândiți-vă că cei de la Sito mai și lucrează. Au niște câmpuri.
Ce lucrează?
Ce agricole.
Concret.
Este o fromagerie, este un vin.
Da, pour le français. Toujours. E, da, da, brânza, când zici brânza și vinul, ai zis da. Franța.
Știți ce muncă migăloasă este la vie?
Și vă tot pe de neau vie.
Și da,
foarte frumos.
Unii este degradant. Mă refer la lumea asta clericală. Și eu fac parte din ea, numai că nu mă îmbrac clerical. Decât în interiorul bisericii. În afara bisericii nu mă îmbrac clerical.
Dar cel mai important este, eu sunt dis pe ceea care se îmbracă?
Nu!
Nici nu-i pe ceea care nu se îmbracă.
Nu mă îmbracă. Nici măcar bulerașul la.
Slavă Domnului!
Semn distinctiv.
Dar noi îl punem să ne plângem păcatele. E drept că uneori sunt cam luxoase pentru plânsul păcatelor, dar asta ar trebui să însemne haina neagră a preotului. Și să ne ascundem formele prea omenești. Atâta.
M-aș bucura dacă ne-ați povestit despre, dacă ne-ați vorbit despre vocație, despre vocația creștinului, despre vocație. Claudiu Dumea ne-a vorbit un an despre vocație la Institutul Romano-Catolic din Iași și tot n-am înțeles încă prea bine.
E bine, dumneavoastră sunteți mult mai sistematici și mai... Eu sunt un dezordonat, după cum vedeți. Pentru mine vocația, vă spun într-o singură frază, vocația înseamnă nu o sumă de aptitudini care îl validează pe cineva spre o anumită lucrare, ci înseamnă la propriu o foarte tainică, perceptibilă sau imperceptibilă chemare din partea lui Dumnezeu spre ceva, spre preoție, de exemplu. Asta e vocația. Eu, de exemplu, ceea ce mă privește, n-am perceput-o la vârsta respectivă, dar am toată convingerea de mult timp că prin părinții mei a fost o chemare și datorită unor împrejurări foarte concrete, foarte concrete din viața, familia, părinților, a strămoșilor mei, a rânduit ca eu, unul dintre ei, copii, să fie preot. Asta e chemarea, simplu, te cheamă Dumnezeu și e foarte important că sunt foarte mulți netrebnici între cei chemați de Dumnezeu. Nu știu dacă vă vorbiți de subiectul ăsta. E o scăpare. Pentru că noi în slujbele noastre, în rugăciunile noastre, aproape la tot pasul spunem așa: eu netrebnicul robului Dumnezeu cu tare, păcătosul, nemernicul, netrebnicul și așa mai departe. Și dacă o spunem numai așa ca să sune bine, să audă și credincioșii, e una. Dacă ajungem să conștientizăm lucrul ăsta, este alta. Și atunci ne întrebăm de ce a chemat Dumnezeu la preoție netrebnici. Și aflăm răspuns la Sfântul Ioan Gură de Aur, care spune ca să facă evidentă prin netrebnici. Știți ce înseamnă netrebnicul? Care nu-i bun la nimic. Netrebnic, netrebuincios, netrebnic. Ca să nu să nu se amăgească lumea că prin el să fac lucrurile, ci netrebnicul face foarte evidentă lucrarea lui Dumnezeu. Nu devine paravan. Cel plin de calități devine paravan între lume și Dumnezeu. Se oprește lumea în el. Ori preotul trebuie să fie străveziu. Trebuie să-l facă pe Dumnezeu prezent și pe Hristos Mântuitorul, nu pe sine, vizibil. De aceea, priviți printre voi, zice Pavel, nici mulți de neam bun, nici mulți puternici, nici mulți cărturari, nici mulți... Asta e foarte interesant.
Ce observ, Părinte, poate nu v-ați gândit la asta, când puneți accent pe, foarte mare pe mărturisirea personală și descoperirea cumva și începutul pocăinței prin mărturisirea asta personală și prin atenția asta la noi înșine și la ce trăim noi, mi se pare că continuați cumva ceea ce Părintele Stăniloae a început când a spus că în afară de revelația supranaturală, revelația naturală, mai există o cunoaștere de Dumnezeu prin împrejurări concrete ale vieții. Și mi se pare că, într-un fel, sub alte cuvinte, Sfinția voastră spuneți că noi, cunoscându-L pe Dumnezeu împrejurări concrete ale vieții noastre, Îl mărturisim așa.
Evident.
Și poate mai aproape de noi decât chiar revelația supranaturală sau chiar naturală, dacă nu avem o să o deschidem, să o cunoaștem mai bine.
Atunci când vorbiți de revelația naturală, supranaturală, sigur că, iată, teologia din rațiuni de abstractizare
le-a împărțit
și a creat două concepte care au acoperire. Și noi ne raportăm la acele concepte ca la niște realități obiective, exterioare nouă.
Și foarte distincte.
Da. Și foarte distincte. E, lucrul așa se întâmplă cu majoritatea realităților. Această obiectivare, cum spun mari teologi, a realităților în concepte, prin concepte și ideologizări, vorbiri, că nu avem cum să predăm decât așa, să transmitem prin cuvinte, prin definiții, prin sinteze, prin conexiune, asociere, etc., etc. Dar se riscă să deplaseze în zona ideii, în zona discursului speculativ, realitatea. Ori asta este o chestiune fundamentală, și anume, adevărul nu este în cuvinte, îl spun de fiecare dată când ne întâlnim. Adevărul nu este în cuvinte, ci în lucruri. Ce înseamnă asta? Că orice discurs, cât de desăvârșit ar fi el, nu cuprinde adevărul, ci este o trimitere la adevăr, o arătare a adevărului, o vorbire despre adevăr, care nu poate de niciun fel fi cuprins în cuvânt.
Asta vrea poate să spună Pavel când zice că împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere?
Evident. Evident. De aceea și el e foarte reținut la cuvânt. Dar apropo de chestiunea aceasta, revelația până la urmă, descoperirea lui Dumnezeu, este în spațiul unei relații personale dintre mine și Dumnezeu și dintre poporul Dumnezeu și Dumnezeu. Sigur, la nivelul Vechiului Testament, fiindcă vorbeam în biserică de Vechiul Testament și de Noul Testament, la nivelul Vechiului Testament, relația este mai exterioară. Dumnezeu cu Moise, cu Avraam, cu Moise, vorbește, îl cheamă, îi spune ce să facă, cheamă pe fiii lui Israel să se adune, îi dă indicații cum să adune și îi transmite lui Moise la modul foarte deschis informațiile, revelația. Ceea ce spun, informație, eu sunt Domnul Dumnezeu tău, nu ai alți Dumnezei afară de mine și așa mai departe, nici să-i te închin, nici să... Acesta este primul testament, cum să spun. Testamentul în literă exterior. Următorul testament, vorbește Mântuitorul Hristos, vorbește profeții despre el, Ieremia spune despre un nou testament deja, care nu va mai fi unul exterior, ci va fi unul în inimi. Este unul care se desfășoară în spațiul relației personale între mine și Dumnezeu. Pentru că nu există o inimă colectivă, ci există inimi personale care se adună și dau un popor, dau o comunitate, dar întrucât există actualizarea relației cu Dumnezeu la nivelul fiecarei persoane. Noi avem trăim o epocă absolut spectaculoasă din punctul ăsta de vedere, pentru că suntem contemporanii părinților care l-au văzut pe Dumnezeu, unor părinți care l-au văzut pe Dumnezeu, care s-au umplut de Duh Sfânt și au primit de la Dumnezeu îngăduință și dezlegare să mărturisească lucrul ăsta, să scrie. Gheorghe Iosif, Ava Siloan, părintele Sofronie, părintele Iosif, părintele Cleopa al nostru, toată sumedenia acești părinți care l-au văzut pe Dumnezeu. Bun, deci nu vorbim numai de cunoașterea Dumnezeu în relațiile concrete ale vieții, ceea ce o simte la poporul nostru. Poporul ce știe despre Dumnezeu nu știe atât din lecturile lui, ci știe din împrejurile vieții. Dom'le, ne confruntăm cu bine, dăm slavă lui Dumnezeu, ne confruntăm cu rău, o știe Dumnezeu de ce, din toate învață ceva, din împrejurările concrete ale vieții. E mult mai departe decât atât, din experiența nemijlocită a întâlnirii cu Dumnezeu. Deci oameni care spun, l-am văzut pe Dumnezeu, am văzut lumina dumnezeiască și o și descriu. Și descriu și gustul lui Dumnezeu, ca să fie foarte convingător.
Ca Sfântul Serafim
și alții. De aceea ajungem, iată, cu discursul cu dezbaterea la nivelul foarte personal. Este o temere de asumare la nivel personal. Dar știți de ce e temere de asumare? Laudele am dorit să le asumăm la nivel personal. Neputințele nu vrem să le asumăm. Și atunci nu dorim să punctăm persoana noastră.
Posibilă ironie, da. Și lor...
Eu le spun la doctoranții mei, de exemplu, mă lupt, azi a fost la un doctorat aici, a strălucit la Facultatea de Teologie din Cluj, nu vă primesc nicio frază care să nu fi trecut prin filtrul propriei voastre experiențe, nu speculații, sau raportare la... raportarea la propria voastră experiență.
Dar știți că doctoratele sunt da. un compilator imens.
Nu peste tot, asta vreau să vă spun. Da. Nu peste tot. Și ce înseamnă asta? Că toți se întrebau, cum, părinte, dar noi... Nu, uite, eu când vorbesc despre vederea lui Dumnezeu, mă întreb dacă l-am văzut vreodată eu întâi de toate. Și spun, nu. Eu când vorbesc despre întâlnirea lui Dumnezeu, prima reacție a mea este dacă l-am întâlnit odată și spun nu. Și tot ce decurge din asta, nu? Și atunci spun, păi de unde îl cunoașteți pe Dumnezeu? Și atunci spun că nu-l cunosc. Asta e onest.
Nu, dar putem să-l cunoaștem și pe cale intelectivă, pe cale intelectuală, putem?
Numai catolice. Vă spun eu.
Nu neapărat.
Asta e diferența dintre noi și dumneavoastră.
Înseamnă că părinții ăia de la Conciliul Vatican II erau cu toții niște...
Nu, dar nu, nu, nu. Nu radicalizăm lucrurile. Dar...
Și acolo s-a coborât.
Eu vă dau un simplu exemplu. Vă dau un simplu exemplu. Și mă bucur că sunteți atât de plăcut de dialog. Ce înțelegeți prin românesc cu a cunoaște? A citi o carte despre cineva? Sau îl vedea?
Există mai multe tipuri de cunoaștere.
Prin românesc a cunoaște. Prin românesc a cunoaște,
da.
Se înțelege...
Lectura apropo, atentă nu. Și meditată. Nu. La lecture priante de lecture sainte. Lectura rugătoare.
Obsesion francez.
Descoperăm totdeauna niște lucruri noi.
Păi, descoperă minții, niște informații noi.
Tot timpul este nou. Ce
numai puțin.
Acele
dacă îmi faceți bucuria să-mi spuneți și numele,
sunt noi.
Îmi faceți bucuria să-mi spuneți și numele,
da.
Eu sunt Constantin, preotul.
Eu sunt Valentin, Dimitrie Crăciun.
Domnul. Părintele Valentin, deci.
Da.
Deci, Părinte Valentin, iată foarte simplu, eu cum îmi explic. Foarte simplu. A cunoaște, și în românesc cu simplu verba cunoaște, presupune minimala experiență a locului de cunoscut, adică vederea sau întâlnirea cu el. Noi nu spunem că, virgulă, cunoaștem pe cineva până nu l-am văzut cel puțin. Spunem că știm despre el dacă am citit 100 de cărți despre el.
Nu trebuie să citesc 100 de cărți.
Știm. Una. Sau o frază.
Da,
vreau să spun. Dar nu spunem că l-am cunoscut, că l-am întâlnit. Nu spunem că l-am întâlnit. Asta e diferența între noi
dar
și catolici.
Dar când se produce întâlnirea? Întâlnirea este în Sfânta Împărtășanie, în Sfânta Liturghie.
Iată vedeți.
Am avut duminica trecută prima împărtășanie a copiilor la vârsta de 7 ani. Erau atât de fericiți, atât de bucuroși și ei, și părinții, și bunicii. Ceva biserica a fost...
Dar ce împărtășiți așa târziu? Noi împărtășim la 3 luni.
Pentru că atunci ajunge copilul la vârsta cunoașterii. Atunci poate să... Înceapă...
De ce nu începe să-i dați să sugă tot la 13 ani?
Deci, înainte de prima sfântă împărtășanie are loc prima sfântă spovată și are loc perioada de cateheză.
De ce nu spuneți la sânul mamei să o cunoască pe mama tot la 13 ani, că până atunci nu înțelege nimic?
Asta este uzanța bisericii romane. Eu nu pot să fac decât ce îmi poruncește biserica.
Asta e scăparea dumneavoastră. Glumesc, părinte,
da.
Să nu vă supărați.
O să vă duceți, dacă eu de fiecare dată când mă duc la o deschidere de an școlar, am predat câțiva ani și ca învățător înainte de 89, și am văzut ce entuziasm și ce bucurie veneau copiii la școală, în clasă, mai ales cei din clasa întâi. Era atâta fericire, atâta bucurie, atâta pe fețele lor. La fel la prima sfântă împărtășanie. S-a amintit de neuitat. Dacă o să citiți viața Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, veți vedea ce spune el cum își amintește în calitate de papă despre această primă a sa întâlnire cu Hristos în Sfânta Euharistie la vârsta de 7 ani.
Hai să nu monopolizăm pe problema asta interreligioasă.
Da, da, da.
Totuși, să pună și tineri.
Întrebări, tineri și tinere. Băi, faci 1000 de lucruri în același timp, ei. Fantastic.
Am ascultat tot ce a spus.
Ergohiro.
Vreau să vă întreb în legătură cu manipularea aceea de presă despre care vorbeați. Ce putem face noi? Pentru că, de exemplu, la facultate, profesori universitari, prieteni, tot timpul ne aruncă în față. Popii fură, popii au mașini luxoase, Catedrala Mântuirii Neamului, călugăriți homosexuali, călugăriți pedofili, biserica nu mai rău face, trebuie scoasă religia de școli și oricât ar încerca noi să le explicăm sau le spunem cercetează, du-te și vezi, caută, e mai puternică mass media decât noi, oricât am încercat.
Problema e cu căința.
Eu nu o pun pentru dânsii, ci pentru noi o pun problema riscului. Fiecare treaba lui. Dacă poți să-l ajuți într-un fel, să-i spui, domne, uite, nu e bine totuși să crezi în tot ce spun ăștia. Crezi în experiența pe care, în lucrurile pe care le cunoști, știima tale. Și eu m-am dus la țară, mă plimb cu doamna la țară vara într-un sat și ne-am întâlnit cu un domn. M-a bănuit el că spre eu, deși nu eram îmbrăcat, eram încă Părinte Valentin. Încă mai dezbrăcat. Vara, adică n-aveam haină.
Nu mă dezbrac, decât atâta. Eram, mă îmbrac numai în biserică.
Eram cu cămașă, cu cămașă, cu cămașă. Eram. Și a bănuit că spre eu și-a început. Popii, fac, popii, dreg, lacum și nu știu ce. Dom'le, așa este. Zic așa este. Eu știu mai bine, să știți. Eu știu bine și sunt foarte. Dar dumneavoastră știți unul concret? Unul, spuneți-mi unul. Părintele Ivănescu de la Târlești este? Nu el, nu știu ce. Dar părintele Cutare de la este? Nu, dar părintele Cutare este? Nu. Păi, mi-a zis că popii sunt așa și iată, trei popi pe care știți dumneavoastră nu sunt. De unde scoateți? Și dumneavoastră, în loc să spuneți propria experiență, de uite, eu cunosc trei propi care nu sunt lacomi, ziceți că sunt popii lacomi, fiindcă auziți la televizor că se spune. Despre asta vorbim. Eu v-am mai spus, cred că, experiența mea. La NUC, cu comunitatea mea foarte mică de la Sfinții Voievozi, pe cine votăm? La alegeri. Nu acum. Altă dată. Și am spus, băi, eu dau experiența mea. Eu, din experiența pe care am făcut-o nemijlocită, cu dreapta și cu stânga, votez cu dreapta. Deci nu cu dreapta, cu partidul de dreapta. De ce? Pentru că am fost în comisie la Ministerul Educației când a fost funeriul ministru și am făcut experiența unei încercări disperate de a pune ștavile imposturii în învățământ, care a durat un an jumate. N-a reușit mare lucru, dar a fost evidentă. Am putut, ca președinte al comisiei respective la nivel teolog, să resping vreo 20-30 de doctorate. Susținute. În același timp era Lemini la Ministerul Cultelor, care e o lacrimă de om. Adică un om corect. Și am spus, doamne, partidul care îl pune pe Lemini ministru, eu îl votez. Nu mai îmi trebuie altă experiență. Eu, experiența mea nemijlocită. Partidul care l-a pus pe funeriu atunci ministru, nu știu altceva. Eu înșelam experimentul ateu. Eu îl votez. Scurt. Dacă voi aveți altă experiență și știi că tatăl tău care e în PSD este impostor sau tatăl tău care e în PDL este un cinstit, urmează propriile tale experiență. Nu? Asta urmează propriile tale. Și dă-o și mai departe. Băi, voi îmi spuneți de la televizor. Dar eu spun din propria mea experiență. Iată, cu tare. Asta înțeleg prin să ne asumăm. Și e foarte răspândită această chestiune. Toți, acum discutam la masa la doctorat și ecouri de la antena Cutare, de la B1, de la nu știu ce, ecouri. Parcă le auzeai în reluare. E cumplit. Înțelegeți?
Atunci pe ea o îndemnați cumva să spună...
Dar ea n-are probleme, ea se îngrijește să salveze pe alții. Asta e problema.
Să le spună lor...
Nu, nu
să intre experiența lor personală.
Da, personală, domnule, ai avut experiența unui preot, spune-mi și mie, că sunt curios, că nu avem pe părintele Ciprian și nu pare a fi prea laco. Să-mi spuneți. Da. Sau pe părintele Cutare, asta e experiența, sau părintele Valentin, care e un smerit să vede decât colo. Și asta l-am cunoscut. Să spuneți asta, dumneavoastră ați cunoscut unul, un preot laco, îmi spuneți care? Un laco. Având câte o mașinuță mai elegantă, sunt vizibile, asta este.
Asta întrebări, la stare, cei care vreți. Fiți curajoși.
Ce s-a întâmplat cu domnul acela care avea dureri în tot corpul?
Are durere mai departe, dar are două fetice minunate, frumoase și o nevastă cum nu putea să o inventeze nici el.
Dar noi nu știm povestea.
A, mai spus la. De la ProTV.
De la
ProTV, da. Aia un băiat, am spus-o eu la un moment dat, că de acolo am primit eu cea mai mare lecție de, cum să spun, și mustrare de la doamna Eugenia Vodă de la întâlnirea aceea. Doamna mi-a spus, părinte, fiți atent, eu nu vreau din cărți. Eu vreau de la dumneavoastră, de experiența dumneavoastră. Eu mă dusese, măi, așa o oportunitate să vorbesc la o așa emisiune, împănat cu toate cele. Și doamna m-a admonestat, m-a mustrat cumplit vreo 3 ore. Nu-mi plăcea deloc, nu-mi plăcea deloc. Că vedea că eu vin cu prefabricate și cu... Și atunci am început să-mi spun din experiența nemijlocită. Și între altele am spus despre un tânăr că îi spuneam că ne zmerește Dumnezeu, că iată, eu predic la altar că Dumnezeu vindecă, nu vindecă, Dumnezeu vindecă leproși, orbi, din naștere, paralitici și așa mai departe, și îmi vine un băiat care are o durere în tot corpul, așa la nivelul celular, ca de mășea de ani de zile, și ca la ultima nădejde, și noi nu putem să facem nimic. Și mă cert cu el la fiecare spovedanie, că dumneavoastră vă convine să stați așa, aveți un profil de succes, zice. De la el am învățat chestia asta, profilul de succes. Profil de succes, aveți familie, toți sănători, bine, mersi, carieră, zice, dar eu? Și să vorbiți despre Dumnezeu. Păi, bine, mersi. Cea mai mare mustrare de la acest băiat. Și, dar este în continuare, după părerea mea, eu am spus, băi Mihai, băi, nu se poate ca Dumnezeu, dacă tu stăruie, să nu-ți dea o soluție. Dar nu aștepta unde vrei tu neapărat. Că asta este intervenția bunului Dumnezeu, este tocmai nepredictibilă. Vine în altă parte decât așteptăm noi. Și eu cred că eu sunt un semn mai mult decât evident de intervenția bunului Dumnezeu în viața lui. Era singur, își pregătea sfârșit într-un fel sau altul. Adică, deși un băiat foarte inteligent, foarte dotat, cu un calculatoare, cu pregătire, cu... dar să ai o durere continuă, să nu poți să dormi de niciun fel decât așa în transă, și era ceva... Și o doctoriță s-a îndrăgostit de el. Vă puteți da seama? Și nu o doctoriță oarecă, o fată liniștită, care se pare că a găsit cel mai bun băiat de pe pământ. Vă puteți da seama? Deci...
Poate a ascultat și interviul dumneavoastră și...
Măi, Mihai, ce a găsit mă la tine fata asta, măi? Nu știu, părinte, zice. Că zice, vă dați seama cu... Deci, ca să-l duc așa, să n-aibă stresul unui om chinuit. Și a început și el să fie mai luminat la față, să ducă altfel crucea. Și s-au născut două fete minunate, deja, Ilinca și Ștefania, mărișoare, 3 ani, cred că și un an. E bine. Bine. Dacă mă aude, cred că mă... Dar asta a fost, după părerea mea, răspunsul lui Dumnezeu la, și la rugăciunile noastre câte au fost și la stăruința lui, totuși. El se ceartă cu Dumnezeu, dar nu se leapădă. Vine. Să spovedește, să împărtășește, ține aproape, ține aproape.
Ce trebuie să facem ca să-L căutăm pe Dumnezeu cu sinceritate, fără să ajungem a ne obișnui cu El, să fim mulțumiți? De fapt, a spus până acum.
Nu, eu cred că asta, esențialul este să căutăm înăuntru nostru întâlnirea concretă cu Dumnezeu. Și nu vom găsi. Acum s-ar putea ca voi să fiți mai sub îndrumarea pentru Ciprian, mai avansați. E posibil. Voi ați beneficiat de o altă educație, o altă creștere. Noi, așa, s-ar putea, pe de altă parte, să ne îndulcim cu ceea ce nu este Dumnezeu, de fapt. Și cu numai cu un chip pe care îl dăm noi lui Dumnezeu.
Există niște metode prin care totuși să ne ferim de înșelarea asta complet.
Păi, metoda este a rămâne în biserică. Deci biserica este spațiu cu jaloanele ei,
deci când ceva foarte concret. Biserică,
da, când ceva te scoate de biserică e ceva normal. Asta o spune toată lumea. Biserica înseamnă preot, cruce, liturghie, vecernie, frescură, lumânare, cădelniță și toate celelalte. Este un complex de realități atât de coerent, fantastic, fantastic. Încât ăsta e semnul. Dacă rămânem aici, suntem, acum că suntem mai dormitând, că suntem mai inconștienți, că nu conștientizăm întâlnirea cu Dumnezeu. Doamna m-a întrebat atunci, mă iertați, părinte, sunt preoți care nu cred în Dumnezeu? A spus, Doamne, nu cred că sunt preoți care nu cred în Dumnezeu de manieră manifestă, expresă și acolo, că cum o să zici toată ziua Domnului să ne rugăm și să fii necredincios de o manieră? Dar sunt foarte mulți, cred, între care și eu poate mă număr, cu o foarte firavă simțire sau intuiție a dumnezeirii. Adică una e să crezi ca catolicii, intelectual, mă duce părintele Valentin, de asta îl ispitesc, și dumneavoastră m-ați ispitit pe mine, intelectual, și alta este să am o raportare personală, Doamne, unde ești, unde ești, iată eu sunt aici, Tu unde ești, că aud despre Tine, că iată biserică, că iată cruce, că iată Sfânta Împărtășanie, Tu unde ești, bun, ești în Sfânta Împărtășanie. Totuși, am avut o dispută la un moment dat, o discuție, că la Gheron Iosif, unul dintre marii sihaști ai veacului 20, deci, acum 50 de ani a trecut la Domnul, 60 de ani, care atunci când avea, v-am mai spus, cred, lucrul ăsta, a treia oară nu vă mai întâlnesc, nu mă întâlnesc cu mine, că vă spun aceleași lucruri. Acum a doua oară mai merg, dar a treia oară sunt deja plictisitoare. Când avea, era la privechi noaptea și când avea semnele cercetării lui Dumnezeu de maniera aceea sensibilă, de îi copleșea Duhul și s-aprindeau precum fierul în foc și gustau cele dumnezeiești, nu se mai ducea la liturghie. De unde am dedus că dacă ar fi vorba de o ierarhizare sau competiție între cele două, întâlnirea cu Dumnezeu de maniera aceasta personală, directă, nemijlocită, niptică și liturghie, dânsul o preferă pe aceea, fiindcă e și extraordinară și rară, desigur. Dar oricum, împărtășirea euharistică, reală, este, dar este mijlocită, intermediată. Părinții, nu noi, sunt o angură de aur în rugăciunile pe care le rostim la înainte de împărtășanie, să o sândește pentru că nu înțelege cum este Dumnezeu prezent acolo. Nu înțelege cum este prezent. Acum, sigur, una e înțelegerea, alta e simțirea prezenței dumnezeirii. Asta e o mare problemă. Una este să vorbești despre Dumnezeu, despre atributele Lui, și alta să le simți, să le intuiești. Deci e o foarte mare diferență, cel puțin pentru mine. Ori noi acolo stăm, trebuie să avem curajul să mărturisim nivelul nostru de întâlnire cu Dumnezeu. care este? Eu spun, eu vorbesc de o vecinătate, de o intuiție, nu l-am trăit față către față. Nici când în rugăciunea mea chiar suntem sfătuiți de mari învățători ai bisericii să nu ne imaginăm chipul lui Dumnezeu sau prezența lui Dumnezeu, să nu ne imaginăm. Atunci sunt riscuri foarte mari. Ci să ne deschidem și să ne deschidem spre a primi o eventuală, un semn anume al prezenței dumnezeiești. Nu trebuie să dăm lumii sentimentul că noi dacă mergem la biserică, dacă ne rugăm, trăim într-o familiaritate cu Dumnezeu, într-o intimitate cu Dumnezeu, dacă asta nu se întâmplă. Și nu se întâmplă. Dacă s-ar întâmpla, am arătat altfel. Altfel. Am arătat altfel. Am vorbit altfel. Am fi foarte discreți. Am dispărea, n-am mai fi atât de împreună cu lumea. Ne-am ascunde prin scorburi, prin peșteri. Am vorbit foarte puțin. Departe de noi să mai conturăm vreun succes sau o împlinire propriei noastre persoane. Acolo, eu fiind biblist, iată, cu Sfântul Ioan Gură de Aur, cel mai mare comentator, sunt fascinat de felul în care Sfântul Ioan Gură de Aur face exegeză, explică cele dumnezeiești din Scripturi și vorbește despre Dumnezeu. O face cu un simț al prezenței dumnezeiești extraordinar. Deci simți că atunci când rostește numele lui Dumnezeu sau al Mântuitorului Hristos, imediat intră într-o raportare reală cu Dumnezeu. Și atunci începe o efuziune de doxologii, de slavoslovii, de rugăciuni, de nu îi să mai termină cuvintele, să-l mărească, să simte. Când faci saltul de acolo la un tratat de teologie contemporană, de exemplu, și catolice, și ortodoxe, nu mai simți această, ca în spatele lor, această raportare. Nu se mai simte. E foarte rece discursul, logic, rațional. Dumnezeu e și el o mărime, un concept, o idee, acolo, mă rog, despre care să spune că e tot puternic, dar una să spui că e tot puternic și alta să ai intuiția a tot puternicei lui. Dumneavoastră, când spuneți făcătorul cerului și al pământului, ce se declanșează în dumneavoastră?
Sau atoțiitorul.
Sau atoțiitorul. Ce se declanșează? Avem și intuiția acestui fapt, a realității care o spun aceste cuvinte. Numai atât.
Este un crez care se recită la fiecare liturghie.
Tocmai de asta. Dar întrebarea este dacă atunci când rostim aceste cuvinte, eu mă surprind pe mine însumi rostindu-le de atâtea ori, și că nu intru, să n-am o raportare directă la realitatea respectivă. Măi, făcătorul cerului și al pământului, atoțiitorul, cum spune, aveți intuiția acestui fapt, ce înseamnă făcătorul cerului și al pământului? Aveți provocarea confruntării în momentul acela cu această realitate? Măi, Dumnezeu acesta căruia noi ne rugăm, care noi mărturisim, este făcătorul cerului și al pământului. Ce înseamnă asta, făcătorul celui și al pământului? Nu sunt trei cuvinte pe care le știm abia observabile. Mă tem că sunt abia observabile. Și așa, în funcție de ce? În funcție de cât așezare onestă este în noi față de Dumnezeu și cât contemplarea sau reflexia sau așezarea în fața lui Dumnezeu este una reală. Când te așezi la rugăciunea ta, înainte de a te așeza și de a începe tipicul, să spunem așa, v-am mai spus că și data trecută îndemnul unui părinte să aveți această: Doamne, iată eu deoparte și Tu deoparte. Eu ce sunt și cine sunt, las că nici pe noi înșine nu ne simțim și nu ne putem exprima. Nici cine sunt eu nu pot spune ca lumea. Nici intuiția a ceea ce sunt eu nu pot spune ca lumea. Și Tu în fața mea, ești în fața mea, mă auzi, mă poți primi, eu cum vin în fața Ta, cu ce gând, cu ce așezare. Iată, doar m-am sculat de la îmbuibare sau doar m-am sculat de la nu știu ce rușine sau doar m-am făcut nu știu ce supărare fratelui sau doar eu știu ce, nu mă scol de 60 de ani din nesimțire și din netrebnicie și din nepăsare. Dacă îmi spui lucrurile astea, dacă ai avea intuiția dumnezeirii, nu te-ai face praf și pulbere în față, adică nu te-ar strivi, nu te-ar copleși, aia-i problema. Și atunci hai să fim onești, să recunoaștem că prea puțin sau de la foarte mare distanță avem intuiția dumnezeirii și a lui Dumnezeu ce este El. Că altfel ne-am, eu și părintele, iată, suntem preoți la altar și cel mai greu și cea mai mare provocare este faptul că ținem în mână pe Hristos cu pâinică, mărturisim și credem în ce mărturisim, dar cu tremurarea noastră este pe măsura intuiției sau simțirii dumnezeirii. Și atunci nu putem să spunem că dacă am avea intuiția adevăratului Dumnezeu, să zic așa, adică să simțirea, ar trebui să ne topim într-un fel sau altul.
Păi, deci ce putem face să dobândim aceasta? Să vă dau, să vă spun un exemplu sau nu știu.
Dar nu cred că trebuie să o dobândim. Mă iertați. Nu trebuie să o dobândim, nu. Ci trebuie să conștientizăm starea în care ne aflăm. Aia e starea de căință. Deci starea în care te afli. Nu te amăgești, cum să amăgești catolicii, de exemplu? Mă iertați, părinte Valentin, vă provoc până la maxim. Doamne ferește, nu, am glumit. Am glumit.
Unul de adorație.
Nu știți de ce spun asta?
Fie că adorăm Sfânta Taină, da. Fie că o Sfinte Liturghie, fie că o adorăm, da. Sfânta Taină.
Asta am spus-o pentru că dânsii, specialiștii catolici bibliști, știți anecdota aceea cu când ajung și nu mai pot interpreta un text, zice, pe ăsta să-l credem așa cum este ca ortodoxii. Asta spun catolicii despre noi, de asta am zis și eu despre catolici. Zice, bă, să-l credem ca ortodoxii, fără explicații.
Știți de ce ziceam, părinte, ce putem face? Pentru că am găsit la câțiva părinți și după aceea și la câțiva cunoscători ai vieții puznicești, că unul dintre motivațiile pentru care părinții mergeau în pustie și la care nu mă gândisem până acum este că acolo în pustie, la 200 km de cea mai apropiată așezare de multe ori și fără apă și fără loc unde să stai și cu soarele răzător deasupra, trebuia să rogi pe Dumnezeu și să simți că numai în mâna lui ții viața și fără de El trebuie să stii ziua și noaptea ca să trăiești la o clipă la alta.
Iată.
Există în lume asemenea, cum putem găsi starea asta de adunare în sine, în lume?
Nu,
și...
e foarte greu, da. Dar eu spun, eu nu râvnesc, nici nu mai am prea mult timp, dar nu râvnesc acolo. Râvna mea și bătălia mea majoră este să-mi conștientizez măsura, starea la care sunt. Asta este. Ceea ce vă îndemn și pe dumneavoastră. Asta este. Restul, după părerea mea, vine după aceea.
Și nici să nu cerem nimic?
Păi cum să nu cerem? Asta nu, să cerem, ne dea Dumnezeu să ne vedem așa cum suntem. Asta e punctul meu de vedere, la ora asta. Acum s-ar putea ca la 65 de ani să se schimbe, că omul iarăși zice, bă, am trecut de 65, e bine, dacă mai dă Dumnezeu vreo 10-15, și recapătă iarăși curaj.
Și de ajuns? Adică
aia dumneavoastră vreți de ajunsul?
Pot să
eu vreau începutul. Dumneavoastră vreți de ajunsul? Plinătatea? Sunteți departe, înseamnă. Spuneți. Eu mă zbat pentru început. Începutul este, cum poate să fie începutul de ajuns? Nu este evident. Dar de cât nimic?
Dar dacă nu-i de plin, nu-i de ajuns. Deci tot nu-i
de ajuns. Aia, logică speculativă, catolică.
Ajuns, jumătate de măsură. O nu, crăință e altceva. O crăință e taine. Totul altceva. Deci eu... Crăința, deci crăința e la o grămadă de clere. Și la o grămadă de măuna.
Bine, asta ce e în capul dumneavoastră. Dar nu-i ce-și în capul meu. Deci nu băgați mie în cap ce e în capul dumneavoastră căința. Una e pentru mine căința, una e pentru dumneavoastră. Bun. După cum o descrieți.
Ce e căința?
Păi ce a spus vreau să despre dumneavoastră? Bun. Eu am spus căința pentru mine este așezarea în fața lui Dumnezeu și o cât mai reală simțire a dumnezeirii. Și ce decurge ca atitudine din aceasta? Asta e
deja foarte mult.
Și poți să ai o simțire a dumnezeirii în nedeplinătate? Cum să ai?
Păi nu s-a făcut el...
Da, dumneavoastră puteți să-mi spuneți cum este cu măsura de plinătății?
Când picioare, bă, tot mă duc cu stângul în față, tot mă căiesc. Băi, ce păcătos, dar nu fac nimic, nu mă pocăiesc, deci, nu mă îndrept.
Așa e, logică foarte speculativă, mă iertați.
Adică. Deci,
ce-mi spuneți dumneavoastră, e o logică speculativă, nu... Eu... O dezaprov cu multă fermitate.
Dar explicați-mi, că sunt deci, trebuie, vă rog.
Păi, imaginația asta, că merg cu picioarele, cu nu știu ce, asta sunt... Și eu am operat cu ele. Vă spun, nu. Comparezon, neparezon, cum zice părintele. Înțelegeți? Comparația nu este un argument. Dar nu, stați că cu dânsul a fost o provocare foarte mare, foarte mare. E foarte mare. Și eu am avut așezări de dumneavoastră. Înțelegeți? Și mă rog ca să ajungeți dumneavoastră la așezarea mea de acum. Ca să vedeți ce diferență este. Altfel, mai mult n-am ce să vă spun. E foarte importantă așezarea și reală așezarea dumneavoastră, este proprie tinereții, după cum a mea este proprie vârstei mele. Propriei persoane dumneavoastră, după cum a mea e propriei persoane mele. De aceea suntem unici, să zic așa. Nu umblăm cu nivelări și cu... Pentru mine, căință și pocăință, sigur, cuvântul, eu nu fac mare diferență între cuvinte, nici nu pun preț foarte mare pe cuvinte. Realitatea importantă pe care încercăm să o exprimăm prin cuvinte, cuvintele la catolici sunt foarte importante. Părinte Valentin, o să mă iertați, să mă puneți la iertare în seara asta și eu vă pun pe dumneavoastră. Realitatea pe care o exprimă cuvintele e esențială, nu cuvântul. Că dumneavoastră ziceți pocăință și eu, care e pocăință? De ce ziceți slavonește, nu ziceți metanoia? Care e problema? Ce înseamnă cuvântul care zice că alta e pocăință, alta e căință? Nu este aceeași. Sau nici aceea, sau nici acealaltă. Cuvântul e problema? Și nu spun eu asta. Uitați-vă la Grigore Palama când le spunem cuvinte, ne certăm. Cuvintele n-au nicio importanță, zice. Dacă suntem de acord în ceea ce privește lucru, cuvintele n-au importanță. Vom încerca să le exprimăm pe urmă. Cu căință, cu pocăință, cu metanoia, cu toate la un loc, cu diferențiere. Realitatea în sine e problema. Ori pocăință pentru mine nu e reală decât atunci și ea e măsurată, dată de măsura simțirii de către mine a dumnezeirii reale. Aceea trezește în mine o foarte concretă și reală simțire a propriei mele staturi. A netrebniciei, a nesimțirii, a mizeriei, a mândriei, a vanității, a tot ce se adună, a ruginei și așa mai departe, față în față cu Dumnezeu. A simți. Mai este această raportare la informația despre Dumnezeu. Spuneți.
Și care este calea de a ajunge la simțirea pe care spuneți?
Calea este, iată, viața bisericii. Viața bisericii, tainele bisericii, vrerea, întâi de toate, vrerea, să vrea omul, să vrea omul să ajungă și bunul Dumnezeu să te aducă. Fără, dacă nu se milostivește Dumnezeu, n-a ajuns nicăieri. După frăția ta care este? Ca să văd dacă te trec la catolici sau la protestanți. Păi da, dar după cum pari, ești mai sigur pe mine pe unele lucruri. Așa, așa ar trebui să fie la vârsta frăției tale. Mai multă siguranță. Omul pierde din siguranță odată cu trecerea vârstei. O să spună că el e nelămurit. Spune, frate.
Asta e și o măsură a înțelepciunii, într-un fel. că pierzi din siguranță. Adică, cu cât ești mai sigur pe tine, ești mai întreminit în proiect. Mai...
E, sunt două zi, frate.
Înțelepciunea mântuitoare? Nu cred.
Dacă e discernământ, dacă e înțelegere, dacă e...
Înțelepciunea.
Da, e folositoare.
Numai Dumnezeu e mântuitor.
Da, dar sunt fapte taine. Care ne
aduc înspre mântuire. E altceva, care ne ajută și care ne împiedică. Așa, da, dar numai Dumnezeu.
Avem o rugăciune în Biserica Romană care spune cam așa, zice, tainele tale, Doamne, să ne facă pe noi părtași ai vieții tale nemuritoare, astfel încât primindu-le să simțim necontenit în noi roadele răscumpărării tale prin Hristos Domnul nostru.
Aici cineva pune problema rostului sau importanței purtării la Maica Domnului în viața duhovnicească, sfetească. Zice că a fost protestant, a avut influență protestantă, a fost foarte rar.
Iată, aici de la Dumnezeu a venit acest exemplu, pentru că este cel mai elocvent al Maicii Domnului și al Sfinților, dar la Maicii Domnului în primul rând. Deci la Maica Domnului nu te poți raporta și nu poți ajunge la o evlavie pe care o avem și noi și catolicii în temeiul unor adevăruri teoretice și numai în temeiul unei experiențe. Cine a încercat să explice teoretic prezența, rolul, locul Maicii Domnului, economia dumnezeiască și a mântuitoare și a bisericii, a sfârșit prin a o elimina-o. Pentru că nu sunt argumente. Sau logica aceasta o elimine pe Maica Domnului. Maica Domnului, apropierea de Maica Domnului, este dată și de măsura apropierii noastre de mama. De mama firească. Deci experiența mamei, să nu ne facem că noi nu numai pe lângă Dumnezeu trecem așa, ci și pe lângă mama trecem, și pe lângă tata, și pe lângă ceilalți trecem într-o somnolență, să-i zic așa, să folosesc un eufemism. Cine știe ce-i mama, se apropie de Maica Domnului foarte ușor. Dar nu din cărți. Ce e mama. Și din experiența lăpticului de la sân și a celorlalte. Înțelegeți? Și pe urmă, din rugăciune. Rugăciune către Maica Domnului. Maica Domnului, vedeți că ne este mai accesibilă. Este un personaj ca și Mântuitorul Hristos, de exemplu, istoric. Și ne putem apropia mai mult de ea. Și în rugăciune e tot, experiența. Deci ne apropiem rugându-ne la Maica Domnului. Eu am întâlnit multe cazuri, între ortodoxi, cu oarecare reticență, oarecare rezistență. Și concluzia mea acolo a dus. Fie o experiență nu prea bună cu mama, deci... Fie o logică de asta, o apropiere prin intelectualistă de Dumnezeu. Și acolo Maica Domnului prea își găsește. Și nici Maica Domnului, nici Sfinții nu își găsesc.
Ba, se găsește în Lumen Gentium, capitolul al 8. Lumen Gentium e document fundamental al Vaticanului.
Nu asta am vrut să spun. Am vrut să spun nu prin cărți, nu prin... Dar noi nici din documentele romano-catolice, să știți. Ca să nu... Să nu ne amestecăm. Dar vă respectăm, ne respectăm reciproc. Slavă Domnului, măcar să fie toată lumea așa credincioasă, precum romano-catolici și ortodoxi.
Sunt multe întrebări, Părinte.
Bine, da.
Ce să mai punem?
Cred că...
Cineva zice, nu e smerenia cea mai directă și accesibilă cale spre Dumnezeu?
Nu, nu se rostie acest cuvânt. Cine îl rostește...
L-a desfințat.
S-a desfințat. A nu se rosti, vedeți? Iată. Merenia. Unde-i smerenia? Merenia urmează căinței. după părerea mea. Deci începutul e căința, pocăința, ca fratele cum zice. Starea aceasta. Adică te așezi în fața lui Dumnezeu și spui, Doamne, te simt, nu te simt, te văd, nu te văd, ce sunt, cum, și conștientizezi starea ta. Eu nu pot să nu spun, eu văd în urma mea pașii lui Dumnezeu, cum se zice, mâna lui Dumnezeu, în momente foarte concrete, foarte concrete. O văd așa, trasată, cum se zice. În ciuda acestui fapt, n-am o simțire a Dumnezeirii pe măsură că mă așez în fața lui Dumnezeu. De aceea și părinții, ați văzut ce spun părinții, nici să nu cauți să zici, Doamne, când zici Doamne Iisuse, să nu numai pe cuvânt acolo, să stai cu mintea pe cuvânt, atât, nu mai mult, nu mai mult.
Chiar cineva zice, având starea asta de căință și ne dăm seama de starea noastră, nu suntem predispuși pe tristețe, cum să luptăm împotriva tristeții?
De ce să luptăm împotriva tristeții?
Dar o tristețe de multe ori mortală, ce să zic?
Nu e o tristețe mortală, nu e. Plânsul nu este. Căința, pocăința este cea mai îmbucurătoare tristețe, nu știu cum să spun. Eu am în fața Sfântului Altar, vă mărturisesc așa, pentru că simt că trebuie să ne mărturisim, că altfel nu mai devine cuvântul credibil. Că, iată, toți spun, logica nu, pentru mine nu funcționează nicio logică, decât mărturisirea. Dar romanul catolic funcționează logica. Părinte Valentin, să mă iertați. Schimb, când mă duc la slujbă, în fața, înaintea Sfintei Liturghii, aia e o stare sau alta, te aduni mai mult sau mai puțin. Când te crezi mai bine, atunci ești mai prost. Când te crezi mai liniștit, mai așezat, mai adunat, mai cu tare, atunci ești. Când te crezi mai ce nepăsare, ce neglijență, ce neliniște, ce frământare, ce netrebnicie, ce simți că nici nu te poți aduna ca lumea, nici, atunci ești mai bine la sfârșit. E o foarte mare taină așezarea asta cu... Deci, starea de căință ți aduce o foarte reală liniște și bucuria.
Dar tristețe care naște totuși liniște.
Da, eu sunt trist pentru că n-am ajuns la starea de căință adevărată. O intuiesc cam unde ar trebui să fie. Dar mă mai amăgesc cu împliniri. De asta îi zic iluzii. Și împliniri, nu zic mărețe împliniri. Că azi am făcut un referat bun la doctoratul Tofană. Înțelegeți? Că la întâlnirea cu părinții de la... și domnii de la... și doamnișoarele de la... n-am fost chiar așa de rău. Înțelegeți? Că doamna protea să zice, nu mai da din mâine așa mult. Zice, da. A fost binișor. Așa s-a măgirile. Și astea curg una după alta, una după alta, una după alta, înțelegeți? Și astea te hrănesc amăgitor. Nu poți să lupți ușor împotriva lor. Că-s micile, singura jmecherie pe care vă spuneam, macazul. În loc de împlinire, bucurie. Mă, m-am bucurat, a fost bucurător, a fost un bucurător. Și cu fratele Tofana, așa a fost... bucurător.
Ca și cum Mântuitorul nu zice femeilor minor să se fiți împlinite, ci bucurați-vă.
Iată. Împlinite. Bun. Sigur, cuvântul are și el limitele lui. Nu, eu nu absolutizez cuvântul, Doamne ferește. De aceea sunt și într-o foarte dezorganizată, să zic, așezare în cuvânt. Unii au foarte mare, eu n-am cu cuvântul. Tocmai pentru că, iată, darurile sunt împărțite, unul va promova cuvântul, altul va promova realitatea din spatele cuvântului. Eu, pe această realitate din spatele cuvântului, vreau pentru că mă simt, eu însumi, deseori amăgit și furat de cuvinte. Deseori. E foarte greu să te mărturisești, să te exprimi pe tine însuți. tot ce este în afara exprimării sinelui este un discurs amăgitor. După părerea mea. După părerea mea. Am întâlnit părinte acum, pușnic la Sfântul Munte, care a putut să rostească cuvântul: părinte, eu tot ce spun, chiar și de la Sfinții Părinți, am verificat în propria mea simțire și experiență. Deci nu spun nimic, chiar și de la Sfântul Isaac, și de la Sfântul Cutare, și de la Sfântul Cutare. Deci nu-i nimic care să fie citat cum citează catolicii de la documentele papale. Nu-i nimic. Deci în propria mea experiență am verificat. Și atunci eu de ce citez un lucru? Dar dacă acela n-are verificare în propria mea experiență, în propria mea intuiție, cum să-i simțire a lucrului, nu, mă, atât cunoaștem din lucruri, cât trăim, să știți. Nu vă amăgiți altfel. Atât. Părintele Siluan, Părintele Sofronie zice ceva exact în sensul ăsta. Atât cunoaștem. Până când nu cunoști un lucru, nu întâlnești, nu faci experiența unui lucru, tot discursul este o informație.
Poate chiar înșelătoare.
Poate chiar înșelătoare. De aceea nu trebuie să ne hrănim foarte mult cu... ci să căutăm lucrul în sine, adică realitatea în sine.
În ce ne spune Sfinția voastră, Părinte, simte așa o temelie puternică undeva, știți unde? Ne îndemnați și cum ne îndeamnă biserica, ne îndeamnă învățătura de credință numai dumneavoastră. Spre această tristețe și recunoașterea și punerea în față Dumnezeu și recunoașterea noastră așa cum suntem, dar simt că undeva gustați după această trăire sau când o aveți, gustați o anumită așezare, o anumită pace de care, la care de fapt ne-a invitat și pe noi, dar nu mai trecând prin așa
ceva. Eu spun experiența mea. Când am lansat prima versiune acestei cărți, s-a întâmplat să fie programată când tataia din partea soției, tata socru, adică, era pe catafalc. Era la țară, la priveghi, ultimul din cei patru părinți. Și eu zic, mă mai duc la lansare? Nu mă mai duc la lansare. Mă mai duc la lansare? Nu mai mă duc. Mai zic, mă duc, dacă e programată, nu știu ce. Și m-am dus la lansare și au fost și vreo 3-4 din cei cu care am dialogat eu pe ziariști de la România Actualități, de la reviste, de la Trinitas, și am dialogat cu dânsii pe acest subiect. E ce mă cutremura pe mine atunci, și am spus aici în prefață lucrul ăsta, era această discrepanță uriașă dintre discurs și experiența realităților despre care vorbim. Și la ora aceea era problema morții. Deci eu stăteam față în față cu unicul copiilor mei și tatăl soției mele și tatăl meu, 30 de ani, 37, 40 de ani aproape, și aș fi putut vorbi despre moarte o zi și încă o noapte și încă o zi poate, dar realitatea morții mi-era foarte departe. Realitatea morții. E, asta pe mine mă cutremură. Deci asta pe mine mă cutremură. Pe dumneavoastră încă nu vă cutremură. Pe mine mă cutremură. E, asta înțeleg eu, distanța, prăpaștia uriașă între discurs și realitatea în sine. Deci trece moartea pe lângă noi, cum se zice, și simțim prea puțin.
Ei, sau trecem noi pe lângă moarte.
Sau noi pe lângă moarte, da. Da. E, asta este...
Deci, în astfel de ocazie, recomandă să vorbim despre bucuria învierii lui Hristos. În Biserica Romană îmbrăcăm la procesiunea, la liturgia solemnă din biserică, ornate de culoare alb și violet deschis.
Da.
Culoarea neagră s-a scos.
Veniți și noi după dumneavoastră.
Iar recomandarea bisericii să vorbim despre învierea lui Hristos la mormântare, nu despre...
Asta e problema majoră, deci discrepanța asta. Vă invit să faceți verificările acestea. Când propovăduiți la colegii dumneavoastră sau la nu știu ce, să aveți acest simț al lucrului. Măi, realitatea despre care vorbesc îmi este intimă, accesibilă sau nu. Și asta o spun și ca un îndemn la mult curaj în a te citi pe tine însuți. Mai mult curaj. S-ar putea ca Dumnezeu să pulseze în lăuntru nostru, Duhul lui Dumnezeu, mai ales la voi că sunteți curați, sunteți tineri. Mare dar. Dar n-avem curaj să ne citim în sensul ăsta. Să vedem mai cum... Eu am spus, m-a întrebat Eugenia Vodă atunci, Părinte, dar n-ați avut nicio experiență cu Dumnezeu? Ea vrea să spună... Și căutam în sinea mea atunci. Și nu știu dacă am spus, am avut cea mai accentuată, să zic așa, intuiția Dumnezeirii. Cred că v-am mai spus-o. Am avut-o la Mănăstirea Vatoped. Să-mi spuneți dumneavoastră ce intuiție ați avut la Mănăstire, la frații de la...
Sito.
Venisem de la mormântul părintului Dionisie cu un metanier de 150 de boabe de la schid de la Colciu, după acolo, cu chiliile, așa, și m-am grăbit să ajung la vecernie la Vatoped, că acolo trebuie să fie la rânduială. Intrând la vecernie, acolo, lângă Părinte Stareț, unde mă onorează părintele, într-un scaun foarte, mi-e drag mult, n-am mai fost de 2 ani, mi-e dor de el, cum să zice. La un moment dat, așa, în timpul vecerii, mă prinde așa o foarte neasemănată până atunci, foarte discretă, bucurie, liniște. Și mai precaut că altădată n-am făcut niciun fel de ispitiri cu gândul sau cu ceva, dar după un foarte scurt timp am zis, măi, dar de unde să fie? Zic să fie, de la mormântul părintelui. Asta am avut. Părintele îmi dă un semn, Părintele Dionisie, sau de la metanier. Metanierul acela pe care l-am și pierdut. A doua zi l-am pierdut. Deci mi-a părut cumplit de rău. Și l-am pierdut într-o mănăstire, vă dați seama. Că s-ar putea să o pierdut în afara mănăstirii, că făcând o mică neascultare, știți cât ce plată cumplită are neascultarea, mica neascultare în mănăstire. Că toată lumea era la rânduială și eu zic, fac o plimbare pe malul mării. Singur, romantic, visător. Și, mă rog, la un moment dat în cursul zilei mi-am dat seama că am pierdut metanierul. Am alarmat toată mănăstirea, stai liniștit, părinte, că zice, tot ce se pierde, găsește în cuiele astea aici. Părinții după unde găsesc, uită-te în cuie și dacă apare nimic, n-a apărut până am plecat. Aia a fost cea mai avansată, eu, simțire, și pot să-i spun, îndrăznesc să-i spun, pentru că nu se aseamnă cu nimic din ce am trăit odată, din bucuriile mele foarte lumești, să zic așa, ci o foarte, foarte neasemănătoare liniște și bucurie. Mai mult nu pot să spun. Mai pot să mărturisesc, de exemplu, bucuria de la sfârșitul liturghiei. Că e o bucurie la toată lumea. E o bucurie. Acum ne întreb, măi, ne bucurăm că s-a terminat? Ne-am eliberat? Sau chiar este o efuziune în toți de la cei de la împărtășanie? S-ar putea uneori să fie prima variantă, alteori să fie a doua variantă. Dar eu nu pot să nu sesizez bucuria tuturor de la sfârșitul liturghiei. E o bucurie. Vorbim, beam o cafeluță, dar eu... Și asta o trec, îndrăznesc să o trec în jur, tot în dreptul acestor experiențe sensibile, să zic, dar mult mai exterioară. Încolo, ce să spun, toate celelalte, dacă au fost micile noastre emoții, Altceva este emoția. Altceva e starea ta sufletească mai încolo sau mai încolo. Nu asta e problema. Dumnezeu nu seamănă cu nimic. Nici cel de Dumnezeu nu seamănă cu nimic din cele omenești. Asta e. Și atunci ne adunăm și spunem ce suntem, ce e înăuntru nostru.
Sfânte, știu că sunteți obosit. Ați venit de la București. Acum trebuie să dimineața iar plecați. A fost îndemnat să vă mai scutim totuși. Dacă eu v-aș pune totuși o întrebare, sau nu știu cum să... aș declanșa un posibil răspuns, chiar dacă nu e întrebare. Am citit, nu mai țin minte unde, o mărturie noastră, l-ați cunoscut pe Mărinte Dionisie. Și la un moment dat ați mărturisit cumva că ați constatat la Părintele Dionisie, știți că sunt aceste mici cerbicii între greci, ruși, români, care sunt, cum sunt. Și ați observat la Părintele Dionisie și la colciuri, și la români. Smerenia asta, că noi nu ne dorim să fim mici și nu am dorit, că n-am avut nicio mănăstire pe acolo. Și cumva Părintele Dionisie, și așa cel puțin rețin eu, spunea dumneavoastră, e până la urmă marele nostru punct în plus, smerenia aceea, că nu mi-am dorit mai mult și că am rămas fatal pe acolo. Nu mai țin minte, dar oricum mi s-a vorbit.
De la Părintele mi-au rămas câteva lucruri. Și în legătură cu asta mi-a rămas ceva. Și anume, cu adevărat merit, Părintele Dionisie recunoștea că grecii sunt mai ascuțiți la minte ca noi, mult. Le spunea. Băi, uitați-vă la mine, zice. Ăștia au minte mult mai ascuțită ca noi. Învățați de la ei. La greci se spovedeau la Părintele Dionisie. Grecul n-ar fi putut să facă o astfel de afirmație la adresa românului în veci. Pe urmă, și-a trecut prin chinuri mari, la începuturi, până au reușit să-și obțină din partea grecilor. Au muncit săraci el cu fratele dânsului și așa mai departe. I-au chinuit. Dar n-avea nici cea mai mică ranchiună, nici un cel mai mic
resentiment.
E, acolo este, apropo de... Și altceva în legătură cu dânsul, ce mai țin minte, probabil că o fi spus, am mai uitat, mă rog. Este cu... Că de ce nu ne-a dat Dumnezeu și nouă mănăstire în Sfântul Munte? Pentru faptul că nu ne putem închega. Deci românii fac foarte greu obște reală. Deci sunt, au în ei duhul ăsta al
dezbinării,
al despărțirii. Foarte greu să încheagă, să coagulează românul. Și atunci, mai de asta nu ne-a dat, zice Dumnezeu, obște, că noi nu putem face obște. Și am găsit mărturii în istorie de la începuturile prezenței românilor în Sfântul Munte. Marea bătălie, când a fost pe vremea... În fine, istoria sunt repetente. Era că domnitorul a preluat român să întrețină toată mănăstirea, dar să ducă și români acolo în obște.
Da.
Părintele stareț grec de-abia așezase viețuirea de obște. Românii au zis, venim, dar cu viețuire de sine. Grecul a zis, eu nu pot să primesc jumătate de obște, să am obște, jumătate de părinți să fie de obște. Dar am făcut obște. Până la urmă, cu riscul de a amenințat că nu mai primește ajutorul, a acceptat această chestiune. Am împărțit mănăstirea în două. Deci, grecii în obște și românii de sine. Ca să vă dați seama. Și asta cu 300-400 de ani în urmă. 500 de ani. E o foarte mare neputință a românului. Iată, altă cale, să ne asumăm neputințele. Vorbeam cu fratele rom de aici, care e pe aici, și eu am un preot. Și spunea, băi, să ne asumăm, nu avem nici altă șansă. Ne asumăm, suntem rău și mai rău decât ne vede lumea. Și de acolo începe, dar nu la modul, cu tine însuși să începi. Cu tine însuși și dă-ți bile negre, albe, dă-ți bile albe, dă-ți să vin până când. Bă, la asta stau bine, și la asta stau bine. La asta stau bine și la asta stau bine. Și devii suspect pentru tine însuți. Atunci începi să te cercetezi. Eu am încercat, să mă exprim și aici în carte, dacă aveți răbdare să citiți, mă exprim mult mai coerent decât am făcut-o în seara asta, cred. Și nu citiți cu vreun tipar, ci ca dacă citiți o pagină, două, ci ca întâlnindu-vă cu cineva, altcineva decât voi înșivă și decât toți ceilalți, cu cineva unic. Toți suntem unici. Și trebuie să avem o expresie unică. Și o atitudine care să aibă pecetea unicității. Aia care este, cum este ea. De aici începe revirimentul, după părerea mea. Aici, câte omul de neputincios, de slab, nu știu, așa e darul ăsta al unicității, care îl face foarte prețuit în fața lui Dumnezeu.
Toate cărțile de pe masă sunt în duhul acela ce a auzit părintele. Și prin fereastra bisericii și dreptatea lui Dumnezeu și dreptatea oamenilor și aceasta ultima iluzie a împlinirii și certitudinea eșecului. Eu mărturisesc că cartea dreptatea lui Dumnezeu și dreptatea oamenilor, sunt foarte așa selectiv cu cărțile din care mă mai uit, să mai mă inspir, să mai vin o idee. Am găsit-o în ultimele 6, 7, 8 luni ca singură așa, singura, nu prin idei excepționale teologice, așa sunt exegeze nemaipomenite, ci prin sinceritatea cu care Părintele privește lucrurile și cred că, cum zice și Părintele, de asta suferim noi, că nu ne vedem.
Comandamentul, imperativul numărul 1, recursul la proprie experiența lucrurilor. Eu am simțit asta. A trecut vremea informației, a fost vreme când oamenii erau cuceriți prin informație, prin știință, să spunem, prin știință de carte. O mare amăgire acolo, informația. Și atunci singura, cea mai eficientă și lecția cea mai convingătoare este această literatură recentă, relativ de ultimii 50 de ani, mărturisitoare, zic eu, a părinților de la Sfântul Munte, de la noi, călugări, părinții călugări. Ca e o literatură, Părinte Paisia Gheorghiu, iată, foarte accesibilă, mărturisitoare, simplă, fără volum de informație, fără citate, multe, fără, dar este extraordinar de puternică. Ai puterea cuvântului mărturisitor. Și acolo e zbaterea asta, părinții aceștia au fost mari și tot zbaterea asta în zona asta a nimicniciei. Părinte Iosif spunea, până când n-a ajuns la conștiința că ești nimic, miden, nu pui început bun. Acolo, de aceea este iluzia împlinirii, că noi toți sunt ceva. Acest că sunt ceva, că am adăugat ceva, asta e iluzie, asta e amăgire, asta e împlinire. Deșertarea este procesul, golirea de orice e procesul sănătos și... cel mai cert lucru, până la urmă, este păcatul. Deci certitudinea noastră este eșecul. E un fel de plagiat, dacă vreți titlul ăsta, dar vă las pe dumneavoastră să-mi spuneți sau acum sau altă dată ce am plagiat cu el.
Părinte, vă mulțumim mult. Vă îndemn să cumpărați cărțile și pentru că părintele le reduce și doamna foarte mult. Adică nu o să le mai găsiți la cărțul ăsta. Chiar le-a redus doamna când am stat, a tot redus acolo, mi-era mie rușine. Și, părinte, poate și când se lansează acel pateric.
Vreau să fac...
Vă chemăm, totuși, poate mai veniți. Și când doamna
poate
cartea spre plăcinte.
Atunci nu vine cu mine, doamna, vine cu altcineva. Oricum, v-am mai spus, ca să mă smerească Dumnezeu, editura bizantină e ținută de cărțile doamnei, nu de ale mele. Deci toate titlurile mele la un loc nu fac cât un sfert din tirajul la o carte a doamnei.
Dar nu, adevărul e că prima carte cu mâncărul de post, mi se pare,
da,
a fost, s-a cumpărat
ca pâine în carte. Păi e bestseller. 150.000 de exemplare cel puțin până acum.
Nici nu era în România.
Da, ori tirajele cărților mele, 2.000 de exemplare, 3.000 de exemplare, 4.000 de exemplare.
Părinte, vă mulțumim mult de tot.
Și eu vă mulțumesc și încă o dată vă spun, nu vă opriți în cuvintele mele sau nici în cuvinte, ci un pic de duh. V-am spus, cred că și data, mă obsedează acest lucru. O întâlnire. Întâlnirea este întâlnire. Chip, să simți un pic și atât. O anumită disponibilitate într-o anume direcție. Cât reușește om să spună, este altceva. Cine spunea, ne spunea cineva, un părintele de la Nicodim de la Sâmbăta, venind acum, ne-am oprit. Și spunea părintele că e foarte selectiv la cărți. Și din cărțile editate de doamna Raitora Bizantină, am oprit o carte de rugăciune. Micuț așa. Și pe aceea o ia mereu. N-are alte cărți multe de rugăciune. Așa, carte de rugăciune. Și zice, părinte, dar de ce? Zice, simt o căldură, așa zice cartea asta. Nu textul, că textele sunt aproape aceleași în totul. Zice, cartea asta eu... Și să vă spun cum am tipărit noi, care tipărit noi cartea aceea. Am găsit-o în chilie la o verișoară doamnei care e călugăriță la Țigănești, sora Benedicta. Și ca e foarte specială, o călugăriță foarte. Și ne-a zis, părinte, nu tipări și mie cartea asta de rugăciune. Ea credea că se poate tipări un exemplar. Să înlocuim exemplarul ăla de carte de rugăciune, care era foarte uzată. Era cărticica ei de rugăciune. Cursor, și ne-a dat Duhul ăsta să o tipărim. Am descoperit că era o carte de rugăciune făcută de Gamaliel Păvăluiu, o figură importantă de la Mănăstirea Neamț, care trăi până încoace. N-a apucat vremea noastră, adică după 89, da, până încoace a trăit. Și noi așa, mă rog, fără prea multe, așa am introdus-o acolo în calculator, am făcut-o identică ca aceea. Și coperta și tot. Și nu m-am adăugat o pagină, acum tipărit a treia oară de editura. Am îndreptat mișile corecturi. Și deci așa ești cartea asta rugăciune. Și părintele zice, care mi-a un duc. Înțelegeți? Pictura. Pictează acum pictorii, nu s-au început să fie foarte performanți. Mulți. Ce se deosebească? Aproape nu se deosebește pictură de pictură. Adică e frumoasă. Da. Mă rog, nu toate, dar... Și atunci ce ar trebui, ce ar putea, ce ar... Știți ce deosebește? Duhul pe care îl pune acolo pictorul. Ala încet, încet face deosebirea. Sigur că, pe urmă, e șansa să pună Duh în ea credincioșii. Și cum pune Duh credincios într-o icoană? Păi rugându-se la ea. Dacă se roagă la ea. Dacă icoana e numai o fotografie, un ornament, este altceva. Dacă ea, Maica Domnului, să uite, Sfântul Cutare, să uite, și face metanisme, așa și la sfinții din biserică. Numai că acum oamenii nu prea mai se raportează la sfinții din biserică. A pictura nu mai este o prezență a sfinților, ci e un ornament frumos și mai departe. De aceea pictorul poate să pună un început foarte provocator, foarte ajutător și să pună mult suflet. De aceea pictorii pictau în condiții de asceză, de nu știu ce, de rugăciune la Sfântul Cutare, de Duhul. Dacă tu o faci cu Duh, trufaș, e cel mai bun pictor. Că o să arăți tu, tuturor ce pictură faci acolo. Ca și când zidești o biserică, de asemenea. E imprim Duhul acela. Nu se pare aceste lucruri importante. Dar asta e diferența între lucru și cuvânt, literă, să zicem. Duhul, ce conținut dai, pui în el. E foarte, foarte important. De aceea spuneam și eu, Duhul întâlnirii. Ce Duh pui, aceea primești până la urmă.
Totuși este 9 și un sfert.
Amin.
Mulțumim, părinte. Să, dacă vor să semnați, vă
da, accept, da.
Deci ce vreți și cumpărați, puteți să-i cereți, părintele. Haideți să zicem
rugăciune.
Cuvine să le cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Părinte binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne, ne mântuiește pe noi.
Amin.
Mai vine un cuvânt pe care vreau să vă iertați, vreau să vă-l spun. Avem foarte mulți impresia că facem de servicii bisericii și Evangheliei vorbind despre neputințele și slăbiciunile noastre. Eu cred inversul. Facem foarte mari servicii Evangheliei Mântuitorului Hristos vorbind despre neputințele și netrebniciile noastre. Asta e convingerea mea. Inversul, mă tem că este sens amăgitor, interzis.
Mulțumim, Părinte.